განვითარება დაარგის ბიოტიკის მნიშვნელობასა და საჭიროებაზე და გზადაგზა ხაზე გაუსვათ იმას თუ ხაზე გაუსვათ იმას თუ როგორა შესაძლებელი ამ პრობლემათა სწორი დანახვა და შემდგომათი გადაწყვეტა. ბიოტიკაზე დღეს ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ, კიდევ უფრო მეტს წერენ. იგი საზოგადოებრივი განსჯის საგანი ხდება. მის საფუძვლებში გარკვევას ცდილობენ ინტელექტუალები. ეს სიტყვა ჟღერს კინოეკრანებიდან, ლიტერატურული ნაწარმოებებიდან. მასზეა დამოკიდებული ყოველგვარი ბიოსამედიცინო სიახლის ბედი. ბიოტიკური ასპექტების მოაზრების გარეშე დღეს იშვიათო თუ ჩაივლის რომელიმე სამთავრობო სამეცნიერო ან სხვა სახის შეხვედრა. ოღონდ არა ჩვენში. აქ მხოლოდ იწყება ყველაფერი. ამიტომაც ხშირად გვხდება იმგვარი ზნეობრივი საკითხების დამკვიდრებისათვის ბრძოლა, რაც თითქოს და არავითარ დისკუსიას არ უნდა იწვევდეს. მაშასე ჩვენი სემინარის თემა ბიოეთიკა. ბიომედიცინის სამყაროს ეთიკა კი იმაში მდგომარეობს უპირველეს ყოვისა, რომ არ შეიძლება სიცოცხლე მოუსწრაფო ადამიანს. არ შეიძლება სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანო უმწეო მოხუც, ან ჯერ არ დაბადებულ ბავშვს, ან მძიმე ავადმყოფს. არ შეიძლება ამკვიდრებდეს სიკვდილს. მით უმეტეს, რომ შენ ექიმი, მეცნიერი, გენეტიკოსი ქვია. შენ ხომ იმედითა და სიცოცხლის სურვილით სავსე თვალები შემოკურებენ. მაგრამ პარადოქსი ხშირად გამოდის, რომ ჩვენ სიკვდილს ვემსახურებით. როგორ მოხდა ეს? რა გზით მივედით ჩვენ ყველანი აქამდის? მეოცე საუკუნის ბოლო მესამედში მედიცინის ახალი შესაძლებლობები დაკავშირებული აღმოჩნდა არა მხოლოდ მკურნალობასთან, არამედ ადამიანის სიცოცხლის მართვასთანაც. მედიცინის განკარგულებაში დღეს მოიაზრება რეალური შესაძლებლობები, შექმნას ცოცხალი არსება. ან მისი ნაწილები, ქსოვილები ან ორგანოები სხვადასხვა, მათ შორის კლონირების ტექნოლოგიის დახმარებით. მისცეს ადამიანის სიცოცხლეს დასაწყისი ხელოვნური განაყოფიერების მეთოდების გამოყენებით. შეცვალოს ადამიანის მემკვიდრეობითი, სოციალური, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სხვა მაჩვენებლები გენურ მედიცინაში, ტრანსექსუალურ, პლასტიკურ და ესთეტიკურ ქირურგიასა და სხვა დარგებში მიღწეული შესაძლებლობების მეოხებით. გადაწიოს სიკვდილის მომენტი კრიტიკული მედიცინის, რეანიმატოლოგიის, ინტენსიური თერაპიის, ტრანსპლანტოლოგიის, გერონტოლოგიის, ფარმაკოლოგიის მიღწევების კლინიკაში დანერგვის წყალობით. რასაკვირველია, ჩვენ მადლობას ვწირავთ უფალს კეთილი გონის მრავალი განსაცვიფრებელი მიღწევისათვის, მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ მეცნიერული ტექნიკური პროგრესის პარალელურად არ ხდება ადამიანთა სულიერი განვითარება, მისი მიღწევები ასეთი ადამიანების საზოგადოებაში შესაძლებელია კაცობრიობის საწინააღმდეგოდაც კი იქნას გამოყენებული. ფუნდამენტური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიერ გამოწვეული შედეგები სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, თუ რომელ ღირებულებებს მიიჩნევთ საზოგადოებრიობა უმაღლესად, თუ რამდენად დროული, ბრძნული, მორალური და ადეკვატური იქნება მისი რეაქცია ეთიკური დილემების გადასაწყვეტად. ბიოეთიკური დილემების რიცხვი კი აურაცხელია. ჩვენ ზოგადად ჩამოთვლით ამ პრობლემებს ამჯერად. მკვდარია თუ არა კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, რომელსაც გული უცემს, ანუ როდის ჩართულოს სიკვდილის მომენტი დამდგარად. არის თუ არა ადამიანის ჩანასახი ადამიანი და ითვლება თუ არა მისი სიცოცხლის იძულებით შეწყვეტა მკვლელობად. აქვს თუ არა ჩვენს მომავალთაობას, რომელიც ჯერ არ მოვლინებიან ქვეყანას, უფლება დაიბადოს ბუნებრივი გზით, ღვთისაგან დადგენილი წესი, ჯერ კიდევ ჩანასახში მყოფი დაძმების მკვლელობის ცოდვის გარეშე. მხედველობაში გვაქვს ხელოვნური განაყოფიერების ტექნოლოგიები უპირველეს ყოვლისა, რომლისთვისაც ნადგურდება ეგრეთ წოდებული ჭარბის ზედმეტი ემბრიონები. რატომ გვთავაზობენ მაგალნი მეცნიერნი ადამიანის ჩანასახის ადამიანად აღიარების სხვადასხვა ვადებს და ვის სჭირდება ეს? მოუსწრაფოდ თუ არა სიცოცხლეებთანაც იზგზით განუკურნებელი სნეულებებით შეპყრობილ ადამიანებს. გამომდინარე იქიდან, რომ წმინდა წერილში გარკვეული წერია: ღმერთმა მამაკაცსა და დედაკაცსა შექმნა ადამიანი, უნდა ეძებოს თუ არა გაუკუღმართებულმა აზროვნებამ სქესი შემცველი ოპერაციების გამომართლებელი არგუმენტები. როგორ უნდა იყოს ჩვენ მიმართება თანამედროვე მითოს შემოქმედებასთან იმის თაობაზე, რომ თუ არ გავამწვავებთ ამ ზნეობრივ და სულიერ საკითხებზე დისკუსიებს, სამაგიეროდ გვექნება სიცოცხლე დაავადებების გარეშე, სიკვდილი ტანჯვის გარეშე, გვეყოლება შვილები დედისა და მამის ურთიერთ სიყვარულის გამოხატულების აუცილებლობის გარეშე, ისინი გაჩნდებიან და გაიზრდებიან თვით არატრადიციულ ოჯახებშიც კი, დაიბადებიან ბავშვები, რომელთა მამები დიდი ხნის წინათ გარდაიცვალნენ, ხოლო ქრუები დაკონსერვებული სპერმით ან გაყინული ემბრიონის ჩანერგვით დაფერძნდებიან. გენური მედიცინა უზრუნველყოფს, რათა აღარ დაიბადონ ბავშვები თანდაყოლილი და მემკვიდრეობითი დაავადებებით: ავადმყოფნი, დავრდომილნი, ყრუმუნჯნი, ულამაზონი, ფიზიკური სიმახეჯის მქონენი აღარ იქნებიან და აღარ შეგვახსენებენ, რომ ვიღაცას ჩვენი თანაგრძნობა, ჩვენი სიყვარული, ჩვენი ლოცვა, ჩვენი ადამიანური თანადგომა ჭირდება. ამ საზარელი მითების ავტორი რწმენის, ზნეობის, პასუხისმგებლობისაგან თავისუფალი მეცნიერება, რომელიც თავისი ეგოიზმისა და თვითგანდიდების მწვერვალებზე დგას და კვლავ წინ მიიწევს, ავიწყდება რა, რომ მწვერვალებს შორის უფსკრულებიცაა, უფსკრულებში გადაშეხვისაგან გადასარჩენად. მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროისათვის ტრადიციული სამედიცინო ეთიკა თავისი არსებობის 24-25 საუკუნეს მაინც ითვლიდა, აუცილებელი აღმოჩნდა აღმოცენება და ჩამოყალიბება ახალი ეთიკური აზროვნებისა, ახალი ცნობიერებისა, ახალი ეთიკური ცოცხლადღისა. დღეს სიცოცხლის შესახებ მეცნიერებები მოექცნენ მსოფლიოს წამყვანი პოლიტიკური ძალების და ფინანსური ოლიგარქიის ყურადღების ცენტრში. ეს შემთხვევითი არაა. კაცობრიობამ თავისი გამოცდილებით კარგად იცის, რომ მეცნიერების მეოხებით, მისი შედეგების პრაქტიკული გამოყენების წყალობით, თანამედროვე სამყაროს სახე შეიძლება შეიცვალოს როგორც უკეთესობისაკენ, სიკეთისაკენ, ისე უარესობისაკენ, ბოროტებისაკენ. საგმარისია გავიხსენოთ ბირთვული ენერგიის გამოყენების ტრაგიკული მაგალითები 20 საუკუნეში. რაც შეეხება 21 საუკუნეს, ბევრმა მეცნიერმა იგი უკვე ბიოლოგიური საშიშროების საუკუნედ გამოაცხადა, რაც უპირველეს ყოვლისა გენურ ტექნოლოგიებს უკავშირდება. ადამიანის მემკვიდრეობით საფუძვლებთან, გენომთან მანიპულაციებმა, თერაპიულმა კლონირებამ შეიძლება კაცობრიობა გადაშენებამდე მიიყვანოს, დაირღვევა რა ბუნების უნივერსალური კანონზომიერებანი. ამგვარ სიტუაციაში ბუნებრივად დაბადებული კითხვა, თუ რამდენად არის საიმედო დაცული კაცობრიობა დღევანდელ წინააღმდეგობრიობით სავსე სამყაროში სამედიცინო-ბიოლოგიური მეცნიერების შეცდომებისა და ლაფსუსებისაგან, ადამიანების საზიანოდ მეცნიერების მიღწევების გამოყენებისაგან, ვინაგებს პასუხს ყოველივე ამაზე ისტორიის, ადამიანების, ღმერთის წინაშე, სამწუხაროდ მთელი ამ ხნის განმავლობაში უპასუხოდაა დარჩენილი. ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად, იმგვარი ხიდების გასადებად, რომელიც ადამიანურ ღირებულებათა არ უარმყოფელ მომავალთან დაკავშირებს, სულიერებისა და ზნეობრიობის უძველეს ტრადიციულ გზებთან მისასვლელად, საკუთარი თავის დასაკუპად გამწირველი კაცობრიობის გონზე მოსაყვანად, დრო მოიტანა შექმნილიყო თვისებრივად ახალი აზროვნება, მსოფლგაგება და მეცნიერული ხედვა, რომელსაც ბიოეთიკა ეწოდა. ბიოთეკურცნებათა აპარატი კონცეპტუალური ბირთვი წარმოდგენილია ტეტრადით: ავადმყოფობა, ჯანმრთელობა, სიცოცხლე, სიკვდილი. რაც ნიშნავს, რომ როდესაც ჩვენ ვჯელობთ რომელიმე ბიოტიკურ პრობლემაზე, ამ პრობლემების ასახსნელად, ჯერ მისი არსის გასაგებად, და შემდგომ პრობლემის გასაძიებლად ჩვენ სწორედ ამ ცნებებით უნდა მოვახდინოთ მანიპულირება. რა გვარად არის გაგებული ეს ცნება ამ პრობლემაში? ამასთანავე მხედველობაში მისაღები ისიც, რომ ბიოეთიკური კვლევები მიმართული უნდა იყოს ადამიანის როგორც ორბუნებოვანი არსების ურთულესი სტრუქტურის და ორგანიზაციის ყველა დონის სუბატომურიდან დაწყებული მეტაფსიქოლოგიურ, მისტიკურ, საკრალურ დონემდე შესწავლის, გააზრების და გამოკვლევისაკენ. ადამიანის არსის გაგებისაკენ ბუნებასთან, საზოგადოებასთან, ცივილიზაციასთან, ღმერთთან, სამყაროსთან მიმართების გათვალის წინები. დღეს გენური მედიცინა, ორგანოთა გადანერგვა, ხელოვნური განაყოფიერება, ინტენსიური თერაპია, რეანიმაცია, ცოცხალ არსებათა კლონირება, ქირურგია დახუნძრულია ბიოეთიკური პრობლემური სიტუაციებით, რომლებიც თანამედროვე ბიომედიცინის და ჯანდაცვის სისტემის მსოფლმხედველობრივ, ზნეობრივ, რელიგიურ, სამართლებრივ დილემათა მთელ სპექტს წარმოგვიდგენენ. და ამ პრობლემათა გამრავლების მთავრესი მიზეზი, რა თქმა უნდა, მსოფლიო საზოგადოების სეკულარიზაცია. თანამედროვე მოაზროვნეთა, მეცნიერთა, ექიმთა, გენეტიკოსთა დიდი ნაწილი მთელ რიგ ქმედებებს, თვითმკვლელობას, ჩანასახთა მკვლელობას და ასე შემდეგ ართვლის შემოქმედის წინაშე ბოროტმოქმედებად, რადგანაც არ სწამს ღმერთის, არც იმ ქვეყნიური ცხოვრების. ქრისტიანული მსოფლმხედველობის არ არსებობა დაბრკოლებას ქმნის ავადმყოფობის, ტკივილის, ტანჯვის, სხვადასხვა სულიერ განცდათა ეგზისტენციისა და გახანგრძლივების აქსიოლოგიური ან ღირებულებითი მნიშვნელობის გაგების გზაზე. ამ მრავალ პრობლემათა შორის, იმისას, რომ ჩვენ დავინახოთ, რაგვარად წარმოაჩენს ხოლმე ბიოეთიკური აზროვნება რომელიმე პრობლემის უკანდგომ პრობლემათა წყებას, ჩვენ რეპროდუქციული ტექნოლოგიის ისეთი სახე ამოვირჩიეთ, რომელსაც სუროგაცია ქვია. აქ მოვიტანთ ჩვენეულ განმარტებას იმისა, თუ რა არის სუროგატული დედობა. ამ განმარტებაში თქვენ ნახავთ, რაგვარად წარმოვაჩინეთ სინამდვილეში რა დგას იმის უკან, რაც სეკულარულმა საზოგადოებამ უნდა რომ წარმოგვიდგინოს ჩვენ სიკეთედ ადამიანთათვის. ეგრეთ წოდებული სუროგატული დედობა არის როგორც უშვილობის პრობლემის მქონე, ასევე ასეთი პრობლემების არმქონე ადამიანის ტრადიციულ ან არატრადიციულ ქორწინებაში არმყოფი, უცოლო, გაუთხოვარი, განქორწინებული, ასევე ქვრივი მამაკაცის ან ქალის ან ადამიანების ცოლქმრის, წყვილის, გენეტიკური შვილის, ყოლის, სურვილის დაკმაყოფილების გზა არატრადიციული რეპროდუქციული ბიოტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელსაც საფუძვლად სიცოცხლის, დედობისა და ოჯახისადმი, როგორც უმაღლესი ადამიანური ღირებულებებისადმი, პრაგმატული და უტილიტარული დამოკიდებულება უდევს. სუროგატული დედობის, ეგრეთ წოდებული სუროგატული დედობის ასე ფართოდ გავრცელების შედეგად უკვე გაჩნდა ახალი არატრადიციული ტიპი ოჯახისა, რომელსაც ჩვენ ვუწოდეთ სუროგატული ოჯახი. და ეს სუროგატული ოჯახი არის სხვადასხვა ნაირი. აი ახლა ჩვენ ამ ტიპებს ჩამოთვლი და აი თითოეული მათგანის მცირე განმარტების შემდგომ თქვენ დაინახავთ, რა კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. მას ან შეიძლება დავდგეთ მაშინ, როდესაც ჩვენი სურვილი არაფრით არ არის ხოლმე შემოფარგლული, ჩვენი სრული არაფრით არ არის შემოსაზღვრული, როდესაც ჩვენ გვგონია, რომ მეცნიერების პროგრესი მხოლოდ იმაშია, რომ დაკმაყოფილდეს თვითნება ადამიანის ეგოისტური ზრახვები. პირველ ეს არის სუროგატული ოჯახის ტიპი, როდესაც უშვილო ოჯახი ქალის უნაყოფობის გამო მიმართავს სუროგაციას. არატრადიციული რეპროდუქციული ტექნოლოგიების პირობებში ხდება ცოლქმრულ კავშირში მესამე მხარის დაუდევარი შეჭრა, ამ კავშირის მოწყობადობის გაუთვალისწინებლად. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ სუროგატულ ტექნოლოგიას, აქ ამ შეჭრის დაუდევრობისა და მოწყობადობის რეალიზაციის ხარისხი შეუდარებლად მაღალია. მიუხედავად იმ მიზეზისა, რომლის გამო ცოლ-ქმარმა მიმართა უნაყოფობის პრობლემის გადაწყვეტის სუროგაციურ გზას, საქმე გვაქვს ოჯახთან, რომელმაც უგულვებელყო ცოლ-ქმრობის საიდუმლოებრიობა და ინტიმურობა, დედობისა და ოჯახის საკრალურობა. დაქირავებული ქალის, ეგრეთ წოდებული სუროგატული დედის გესტაციური კურიერის დედობრივი გრძნობები და ღრმა ფსიქოლოგიური პრობლემები, შვილის უფლებები და სულიერ ზნეობრივი კრიზისის განვითარების რეალური შესაძლებლობა. მრავალ სუროგატულ ოჯახზე დაკვირვებამ გვიჩვენა, რომ ოჯახურ ბედნიერებას ვერ მიაღწიეს, რადგან გაჩნდა პირადი, სოციალური, ფსიქოლოგიური, სულიერი და სხვა პრობლემები. მეორე ტიპი, ეს არის შემთხვევა, როდესაც მეუღლეები მიმართავენ სუროგაციას, თუმცა ქალი უნაყოფო არ არის. მიზეზები შეიძლება იყოს სხვადასხვა: კარიერა, უპასუხისმგებლობა, ცოლ-ქმრობრივი და ზნეობრივი მოსაზრებანი, საკუთარ ჯანმრთელობას ან სხეულებრივ პარამეტრებზე ზრუნვა და ასე შემდეგ. აქ მოყვავს მსგავსი მაგალითები არც უშორეული წარსულიდან, როდესაც ქალბატონები უარს ამბობდნენ დედები ბავშვის ძუძუთი კვებაზე. დღესაც გვაქვს ესეთი შემთხვევები ამ ფიზიოლოგიური მშობიარობაზე, საკეისრო კვეთისა და გაუტკივარების სასარგებლოდ და ასე შემდეგ. მესამე ტიპი, ეს გახლავთ, როდესაც გაუთხოვარი, განქორწინებული ან ქვრივი მარტოხელა ქალი უშვილობის პრობლემის გადასაწყვეტად ირჩევს სუროგაციას, ან ამგვარ მდგომარეობაში, რო აღმოჩნდება მამაკაცი და ღებულობს გადაწყვეტილებას, იყოლიოს სუროგატული შვილი. აი ამ შემთხვევაში პრობლემა ის, რომ მარტოხელა მამაკაცის მიერ დაქირავება ხდება როგორც სუროგატული დედისა, ასევე კვერცხუჯრედის დონორისა, და დღეს არსებული ამგვარი შემთხვევებიდან სამშობიარო სახლიდან გაწერილი ბავშვის დაბადების მოწყობაში გრაფა დედა დარჩენილია, მაგრამ იქ გასმულია ხაზი. ვინაიდან ასეთი შემთხვევები სოფლიოში სეკულარიზაციის გაღრმავებასთან ერთად მოსალოდნელია, რომ გაღრმავდება, ჩვენ ალბათ მივიღებთ დაბადების მოწყობებს, როდესაც გრაფა დედა აღარ იქნება. სუროგაცია იძლება საშუალება სუროგატული ბავშვი დაიბადოს ერთსქესიანი წყვილის თანაცხოვრების პირობებში. მეექვსე ტიპი შემთხვევები, როდესაც პირველი ტიპი სუროგატულ ოჯახში, ეგრეთ წოდებული სუროგატული დედის როლს თავის თავზე იღებს მომავალი სუროგატული დედის ან მამის და დედა ან სხვა ნათესავი. ასეთი გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ოჯახის წევრებს შორის არაჯანსაღი, ხშირად ფარული ინტერპერსონალური ურთიერთობების გამოხატულება. ოჯახები, სადაც სუროგატული შვილები ჩნდება ერთი ან ორივე გენეტიკური მშობლის გარდაცვალების შემდეგ. და მერე, ოჯახები, სადაც არა სუროგატული შვილები, მაგრამ რომლის წევრებიც ამა თუ იმ სახით მონაწილეობდნენ სუროგატული ტექნოლოგიების განხორციელებაში. ერთი ან მეტი ოჯახის წევრი ერთხელ რამდენჯერმე იყო სუროგატული დედის როლში, ან ოჯახის წევრებს აქვთ გამეტების დონაციის გამოცდილება, ან ოჯახის წევრებს აქვთ აქტიური პოზიტიური განწყობა სუროგაციული რეპროდუქციის მიმართ. რაც გამოიხატება ამ იდეის პროპაგანდაში სხვადასხვა საშუალებით ან სუროგატულ ცენტრებთან თანამშრომლობაში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ასეთი ადამიანები პოტენციურად შეუწყობენ ხელს სუროგატული ოჯახების გავრცელებას და, როგორც ჩვენი გამოცდილება გვიჩვენებს, ეს არ არის პრობლემა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს, ან პრობლემა, რომელიც ჩვენში მითუმეტეს გადაწყვეტილია. ერთი წელიწადნახევრის წინ ჩატარებულმა ჩვენმა სამეცნიერო კონფერენციამ, რომელიც ამ თემატიკას მიუძღვენით, და გამოწვეულმა რეაქციამ საზოგადოებისა გვიჩვენა, რომ ჩვენ ბევრად უფრო შორს ვართ სულიერებისა და ზნეობრიობისაგან, ვიდრე გვგონია. ჩვენ ბევრად უფრო ზერელად ვუყურებთ ტრადიციულ ოჯახს, ვიდრე ხანდახან ეს ჩვენ წარმოგვიდგენია. ცოლ-ქმრული ურთიერთობის საკრალურობის, საიდუმლოებრიობის, ინტიმურობის შევღალვა დაუშვებლად მიგვაჩნია, რადგან იგი უცილობლად იწვევს დესტრუქციულ ცვლილებებს საზოგადოებაში, ერში, კაცობრიობაში. აი კი ოჯახი არის საზოგადოების უჯრედი, ის მცირე სოციალური წარმონაქმნია, რომლის კეთილდღეობის გარეშე წარმოუდგენელია უფრო მასშტაბური სოციალური კეთილდღეობა. მართლაც, როგორც ნახეთ, ბიოეთიკური აზროვნება და ცნობიერება განსხვავებულია. ტრადიციულისაგან და არაერთი თავისებურებით ხასიათდება. ბიოეთიკური ცოდნა აერთიანებს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს, ფილოსოფიას, სამართალმცოდნეობას, ღვთისმეტყველებას და თავის დასკვნებს აფუძნებს ისტორიულ ტრადიციულ, ეროვნულ, რელიგიურ და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებზე. როდესაც ამგვარ რთულ პრობლემებზე არის მსჯელობა, სეკულარული საზოგადოება სწორედ უარს აცხადებს იმ ძირითად თეზისებზე, რომელსაც ჩვენ ვეყრდობით ხოლმე ჩვენს აზროვნებაში, ჩვენს კვლევაში, და ეს თეზისები გახლავთ. თეზისი ადამიანის ღვთაებრივი შექმნის შესახებ, თეზისი ადამიანის ბუნების დუალიზმის ორ ბუნებოვნების შესახებ, თეზისი ადამიანის ტრანსდისციპლინური კვლევის არსებითი მნიშვნელობის შესახებ, მისი სოციუმთან, ცივილიზაციასთან, ბუნებასთან, მაკროკოსმოსთან, ღმერთთან მიმართების მთელი სირთულის გათვალისწინებით. თეზისი მეცნიერული და მეტამეცნიერული ანთროპოლოგიური გამოკვლევების აუცილებელი პარალელიზმისა და შესაძლო ინტეგრირების შესახებ, რაც მეტად მნიშვნელოვან მიგვაჩნია, რადგან არც ერთი ცოდნის დარგი არ უნდა დარჩეს გარეშე ამ პრობლემების გადაწყვეტისა. და ბოლოს, სულიერი პრიმატის კონცეფცია ბიოეთიკურ და ანთროპოლოგიურ კვლევაში. სწორედ ეს უკანასკნელი კონცეფცია წარმოადგენს ონტოლოგიური ჭეშმარიტებისა და სამართლიანობის რეანიმაციის მცდელობას დღევანდელ მეცნიერულ აზროვნებაში. მიგვაჩნია, რომ იგი საფუძვლად უნდა დაედოს ჩვენს მსოფლმხედველობრივ ორიენტაციას იდეალისტურ, მატერიალისტურ აზრთა ჭიდილში, სულიერისა და სხეულებრივი შეწონილობის, მარადიულისა და წარმავალის ურთიერთმიმართებათა ზეციურ და მიწიერ განზომილებებში არსებობის შეფარდების განსაზღვრაში. ჩვენი კონცეფციის მიხედვით, სულიერებისათვის უპირატესობის მინიჭება და მატერიალურის განძარცვა პრიმატის დაფნის გვირგვინისაგან არსებული ტენდენციების რეალური ალტერნატივაა. ჩვენი ცივილიზაციის ჰუმანიზაციისა და პროგრესირებად მომავალში აპოკალიფსური ფინალის პრევენციის პროცესში. და ვფიქრობთ, რომ სწორედ ჩვენი საზოგადოების პირობებში ქრისტიანული მსოფლმხედველობის შეტანის გარეშე ჩვენ უბრალოდ ჩვენს მისიას არ შევასრულებთ საზოგადოების განვითარების საქმეში. და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ქრისტიანული მსოფლმხედველობის დამკვიდრება საკმარისად ძნელი და ტკივნეული პროცესია, მაგრამ იგი აუცილებელია, რადგან წარმოდგენილი პრობლემები არ არის აბსტრაქტული პრობლემები. ეს ჩვენი ყოველდღიურობაა, რადგან გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენ ყოველდღიურად თითოეული ჩვენთაგანი ბიოსამედიცინო სამყაროს განუყოფელ ნაწილად არის ქცეული. მადლობთ ყურადღებისთვის.
მოგესალმებით, ჩვენთვის არის ძალიან დიდი პატივი თქვენს წინაშე წავსვლა ამ თემით. დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. და თემა მართლაც ძალიან რთულია, ძალიან დილემურია და მართალია მამა ადამიანე ასე ვთქვათ, გამიადვილა გზა, გამინათა ძირითადი პრობლემები მან მოხაზა ძალიან ხმად, საფუძვლიანად. მეც ვეცდები ერთი შტრიხი შევიტანო იმ ძირითად თემებში, რომელიც მამა და მაგ წარმოგიდგინათ. და მოხსენებას დავიწყებ ფრაზით, რომლითაც რომელიც თან გასდევდა მამა ადამის მოხსენებას. ბიოეთიკა არის მეოცე საუკუნის ცივილიზაციის პირობში. კუთხე, რომელიც მე თქვენთან ერთად უნდა გავხსნა დღეს, ეხება ცივილიზაციის საკითხს, თანამედროვე ცივილიზაციის საკითხს. რას ნიშნავს ეს? პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში ცხოვრება, თანამედროვე პოსტმოდერნული ცივილიზაციის ეპოქაში ცხოვრება. ფილოსოფიაში და კერძოდ ეთიკის ველზე ამ დისციპლინამ, ცოდნის ამ ახალმა დარგმა სრულიად შეცვალა ზნეობრივ ფილოსოფიური კლიმატი. თანამედროვე პოსტმოდერნული ცივილიზაციის ადამიანის წინაშე გაიშალა თვისებრივად ახალი ჰორიზონტი და მას დაევალა, რომ მის წინაშე დასმული სრულიად ახალი დილემური ხასიათის მქონე მორალური საკითხები უნდა გადაეწყვეტა ახლებურად. ფილოსოფიური განასერი ბიოეთიკისა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს სპეციფიკურ სისტემურ აზროვნებასთან და სპეციფიკურ სისტემურ აზროვნებას განსაკუთრებული პარადიგმა უნდა აქვს. ამ პარადიგმა უნდა დაადგინოს საციცოცხლო ადამიანის საციცოცხლო პროცესებში ადამიანის უშუალო ჩარევის ეთიკურ ზნეობრივი საზრების ლეგიტიმაცია. რა არის ზნეობრივად დასაშვები და რა არა. ეს არის ძალიან რთული და განსაკუთრებული ამოცანა, რადგანაც ბიოეთიკური ტიპის აზროვნება უნდა ახსოს უკვე არსებული ეთიკური ნორმები და ღირებულებები ახალი შინაარსით. შინაარსით, რომელთაც დაეკისრებათ ერთისმხრივ ამ ახალ პოსტმოდერნულ რეალიაში ადამიანთა ქცევების დარეგულირება, ხოლო მეორეს მხრივ ამ მორალური ნორმებისა და ღირებულებების გათვალისწინებით ტექნოგენური პოსტმოდერნული ცივილიზაციის უახლესი მიღწევების ცხოვრებასა და ბიოსფეროში დანერგვა. ძირითადი საკითხი, რომელიც დგება ბიოეთიკის წინაშე ფილოსოფიურ განაზრებში, არის ძალიან ძველი შეკითხვა. 26 საუკუნე ფილოსოფიური აზრი მტრიალებს ამ კითხვას და ეს კითხვა ასე ჩნდება: რა არის კარგი ცხოვრება? რას ნიშნავს კარგი ცხოვრება? კარგი რას ნიშნავს? ეს არის ერთი შეკითხვა, ძალიან მარტივი კითხვა. როგორ შეიძლება რომ მოვიპოვოთ ჩვენ ჭეშმარიტი პასუხი ამ შეკითხვას? კარგი რას ნიშნავს? როგორ ვიცხოვრო უბრალოდ, თუ როგორ უნდა ვიცხოვრო? და სხვადასხვა ფილოსოფიას 26 საუკუნეს ჯეროდა, რომ ის ძალიან ადვილად გასცემდა პასუხს ამ შეკითხვაზე და მას ჰქონდა უკვე ბზა პასუხები იმის თაობაზე, რომ თუ რა არის სათნო ცხოვრების მიღწევის საყოველთაოდ მნიშვნელადი, სწორი და სამიმუშო გზა. ძალიან ცნობილი თანამედროვე გერმანელი ფილოსოფოსი იურგენ ჰაბერმასი იტყვის, რომ მხოლოდ 19 საუკუნის დასაწყისში, 20 საუკუნის დასაწყისში მოხდა ასეთი რამ, რომ ფილოსოფოსმა იურგენ კირკეგორმა მოახერხა პრაქტიკულად სწორი პასუხი მოინახა ამ შეკითხვაზე. ის მცდელობები, რომელიც 26 საუკუნე ფილოსოფიას ჰქონდა, სწორ პასუხამდე ვერ მივიდაო. მათ ეგონათ, რომ სწორი პასუხი ხელთ ჰქონდათ, მაგრამ ეს მხოლოდ კირკეგორმა მოახერხაო და მოახერხა იმით, რომ მან შემოიტანა ცნება საკუთარ თავად ყოფნის შესაძლებლობისა. ანუ პიროვნება აცნობიერებს საკუთარ თავისუფლებას, ამით ის ხას უსვავს საკუთარ თავის ამოცანას, რომელიც თავადვე უნდა გადაწყვეტოს. პიროვნება უდმოდ არის არჩევანის წინაშე და ეს არჩევანი მან თავადვე უნდა მოიპასოთ, არჩევანის და მან თავადვე უნდა მოიციოს. მისი მიმდევრები ძალიან ცნობილი მეოცე საუკუნის ფილოსოფიური მიმდინარეობის ეგზისტენციალიზმის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, კირკეგორი გახლავთ რელიგიური ფილოსოფოსი და ის არ უშვებს პირად არჩევანში თვითნებურობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა კირკეგორისა. თავის უფალი ადამიანი არ არის. თავის უფლება კირკეგორისთვის სულიადაც არ ნიშნავს იმას, რომ ის თვითნებური უნდა იყოს. მისთვის არის ორიენტირი რწმენა და ის აბსოლუტური სხვა, რომელიც უფლის სახით ემდინება მას. და შესანიშნავი მაგალითი და ინტერპრეტაცია მისი არის ბიბლიური ამბისა, აბრაამის და ისააკის ამბისა, სადაც ის შლის ამ თავის შეხედულებას. სამწუხაროდ, თანამედროვე ფილოსოფიური აზრი დღეს დასავლეთში არ მიდის ამ მიმართულებით, ის არის უფრო პოზიტიურად, პოზიტივისტურად უფრო სწორად შეფერილი და ეს სხვა, კირკეგორის სხვა არის ტრანსუბიექტურად ქცეული, არა აბსოლუტურად, არა უფლად ქცეული, არამედ მეტ სუბიექტად, ტრანსუბიექტად. თანამედროვე ფილოსოფიურ მორალური დისკურსი ეყრდნობა მსოფლმხედველთა მრავალპოლუსიანობას. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახეზია ღირებულებათა პლურალიზმი და ის არ მისწრაფვის აბსოლუტურისკენ, საყოველთაო ქცევის წესების დადგენისკენ. ეს არის პრაგმატულად ორიენტირებული ტიპის დისკურსი, რომელიც შემოისაზღვრება გონივრული ეგოიზმით, გონივრული სამართლიანობის საკითხებით, რასაც მამა ადამა მოხსენებაში შესანიშნავად და ხატოვნად დაასახელა. და აი ამ ველზე დღეს ცხადდება ერთი ძირითადი შეკითხვა. პოსტინდუსტრიული ხანის კაცობრიობა დგას თუ არა ლიბერალური ევგენიკის გზაზე? ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვართ ვარ ჩვენ სცენტისტურად, პრაგმატულად ორიენტირებული და ამ კუთხიდან ვაფასე და ვწყვეტ ყველა იმ საკითხსა და პრობლემას, რომელზეც მამა ადამა ისაუბრა წინამოხსენებაში. დღევანდელი გადასახედიდან ჩანს, რომ ეს საფრთხე არის ძალიან რეალური და თუ ეს ასეა, მაშინ იგი ჩვენგან მოითხოვს ბრძოლას ადამიანურ ცხოვრებაში ზნეობრი ეთიკურის პრიმატისთვის. ადამიანური მოდგმის, კაცობრიობის ზნეობრი თვით გაგების დაფუძნებისთვის. ქრისტიანულად ორიენტირებული ხედვის დაფუძნებისთვის. რა არის საჭირო ამისთვის? ამისთვის საჭიროა რამოდენიმე შეკითხვაზე ჰქონდეს ჩვენ ძალიან ნათელი პასუხი. და პირველი ამ შეკითხვათა შორის არის ფორმულირებული ასე: რას ნიშნავს ადამიანური ბუნების მორალიზაცია? ეს ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად აუცილებელია, გამოთხრელად აუცილებელია მორალური კონტროლი დავაწესებ გენეტიკური ტექნოლოგიების გამოყენებას. ადამიანის გენეტიკური სტრუქტურის ხელოვნური შეცვლა ჩვენი მორალური ცდის სტრუქტურას ცვლის. რადგანაც ამით იშლება სხვარი თავად ადამიანის ბუნებით რაობასა და მის ნებას შორის, მის ნებელობით ქცევებს შორის. აქ იგი გულისხმება სწორედ ის, რაზეც ჩვენ ამ ვისაუბრებ, როდესაც კიკებულის მაგალითი მოვიყვანეთ. ანუ ადამიანის თავისუფალი არჩევანი და შესაბამისი ქცევითი აქტები, რომელიც მას თანხდებს. მაგალითები შეიძლება მოვიყვანოთ და გავაგრძელოთ მამაოს მსჯელობა, ეს ვთქვათ იგივე კლონირება, ევგენიკური სხვადასხვა ევგენიკური ტექნოლოგიები, გენური ინჟინერია. და აი ნებისმიერი ამ ტექნოლოგიების განხორციელების დროს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერი ტიპის ჩარევა ჩარევის დროს ჩვენ არ უნდა დაგვოვიწყდეს მთავარი ეთიკური პრინციპი. და რა არის ეს? რომ ინდივიდის გენეტიკური სტრუქტურა არის ხელშეუხებელი, რადგანაც იგი თავის მხრივ დაფუძნებულია პიროვნების ფიზიკური ქლიანობის პატივისცემის პრინციპზე და ამის დარღვევა არის შეუძლებელი და წარმოუდგენელი. მეორე შეკითხვა, რომელიც ამ რეალიაში უნდა გავაჟღეროთ, ჟღერს ასე: ადამიანის ღირსება თუ ადამიანური ცხოვრების ღირსება, როგორ უნდა დავაფორმულიროთ ეს შეკითხვა? და აქ საქმე ეხება იმ მორალური საკითხების განსხვავების აუცილებლობას, რომლებიც ეხება ადამიანის ღირსების და ადამიანური ცხოვრების ღირსების საკითხს. ანუ იმას, თუ რამდენად დასაშვებია სუბიექტის მიერ სხვისი სიცოცხლის შეწყვეტა, სხვისი სიცოცხლის მანიპულირების საკითხი. და აი აქ მაგალითის სახით ჩვენ უნდა მოვიტანოთ ალბათ აბორტის თემა, ხელოვნური აბორტის თემა, ევთანაზიის, იგივე სუიციდის საკითხი, რაზეც მამა ადამა ისაუბრა. ბიოეთიკური სივრცის ფილოსოფიურ განზომილებაში არსებობს ერთადერთი, მაგრამ ფუნდამენტური კითხვა: ვინ არის თუ რა არის მუცლად მყოფი არსება? ვინ არის თუ რა არის ადამიანი? და ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემის შემდგომ ჩვენ წინაშე გაცხადდება, ვისთან არ აქვს საქმე. ეს არის სცინტისტურად ორიენტირებული, პრაგმატულად ორიენტირებული მოაზროვნე, თუ ეს არის ქრისტიანულ მართლმადიდებლური ეთიკის ფარგლებში მოაზროვნე პიროვნება. შემდეგი საკითხი, კითხვა უფრო სწორად, რომელიც ჩვენს წინაშე დადგება, მე ეს გახლავთ შეკითხვა ამგვარად ფორმულირებული: როგორ გვესმის ადამიანის ანთროპოლოგიური არსი? ეს შეკითხვა წინაყარი ადამიანის, როგორც ჰომო საპიენსის თვით იდენტიფიკაციის საკითხთან და რომელიც მჭიდრო კავშირშია წინა კითხვასთან: რა არის ადამიანი თუ ვინ არის ადამიანი? უახლესმა ბიოსამედიცინო ტექნოლოგიებმა შეიძლება გამოიწვიონ ძალიან საფუძვლიანი ყერები ადამიანის მორალურ ცნობიერებაში. ტექნოლოგიების უდიდესი უმრავლესობა მიმართულია იმ კრიტერიუმების ცვლილებებზე, რომელიც საფუძვლად ედება ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი გზით წარმოშობას. ამ დროს ადამიანი აცნობიერებს საკუთარ თავს, როგორც ერთადერთ შემოქმედს და საკუთარი სიცოცხლის ავტორს. ის თავს თვლის მორალური საზოგადოების თანასწორ უფლებიან წევრად და ამ დროს იშლება ზღვარი ობიექტურსა და სუბიექტურს, ბუნებასა და კულტურას შორის. ბუნებრივად წარმოშობილ გაზრდილი და ხელოვნურად ლაბორატორიულ პირობებში გაკეთებული მასალის ტექნიკური გადამუშავებისა თუ კულტივირებული საშუალებებით მიღებული არსება შორის არის ძალიან დიდი განსხვავება. მათი აღქმა მათემატ მიდგომებიც იქნება აბსოლუტურად სხვადასხვა და ამიტომ ის ტექნოლოგიები, რომელიც გულისხმობს ხელოვნური განაყოფიერების გზით მიღებულ სიცოცხლეს ან სუროგაციას, რაზეც მამა ადამა ძალიან ვრცლად ისაუბრა, რასაკვირველია პერსონული სარგებლის ძიებაში მყოფი ადამიანის ქცევად გვევლინება უმართ. და ადამიანები, რომლებიც ქველმოქმედების პრინციპის განხორციელებას ხედავენ მაშინ, როდესაც სიცოცხლეს უსწრაფებენ მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს, ამ ხედვის ადამიანები არანაირ კავშირში ვერ იქნებიან ქრისტიანული ეთიკის დისკურსში მყოფ ადამიანებს. ამგვარად შეიძლება სრული დაბეჭდილებით ითქვას, რომ ლიბერალური მიდგომების პერსპექტივები მორალური პრობლემების წინ წამოწევას კი იწვევს, მაგრამ ეს ამ მორალური პრობლემების გადაწყვეტა ხდება ცალმხრივად. და ეს არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი. კერძოდ საკითხი დგება ბიოსამედიცინო ტექნოლოგიების მეობრივად და გამართლებულობისა და დაშვებულობის შესახებ. რამდენად შეიძლება საუბარი ახალი ბიოსამედიცინო ტექნოლოგიების მორალური საზღვრების არსებობის შესახებ? დემოკრატულად აგებულ საზოგადოების თვითონული მოქალაქე, აქ მაცხოვრებელი ადამიანი, მოქალაქე ავტონომიური ცხოვრების წესით ცხოვრობს და არის აბსოლუტურად ერთნაირი უფლებებით დაჯილდოებული. ამ ფონზე თითქოს ბიოსამედიცინო ტექნოლოგიების უდიდესი უმრავლესობა არის ლეგიტიმური და დაშვებული. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ბაზისური უფლებები ყველა ადამიანის ამ შემთხვევაში იქნება გამორიცხული. აქ ჩვენ გვახსენდება კანტიანური მაქსიმა: მოიქეც ისე, რომ კაცობრიობა, როგორც ჩემი სახით, ისე ყოველი ადამიანის სახით მიგაჩნდეს მიზნად და არასდროს საშუალებად. დასასრულს უნდა ვთქვათ, რომ ეთიკური ცნობიერება შეუძლებელია თვითკმარი გონების საფუძველზე დაფუძნდეს. ამ ვითარების გაცნობიერება მოასწავებს განმანათლებლობის ეპოქის დასასრულს და ეგრეთ წოდებულ პოსტსეკულარულ ფაზაში შესვლას, რაც ამ ფაზის დამახასიათებელია გონების თვით შეზღუდვა და მისი შინაგანი გახსნა რელიგიურ, ქრისტიანულ, მეტაფიზიკური ფენისადმი. ამდენად, ეთიკური და რელიგიური ასპექტების ჰარმონიზება ძირითად ორიენტირად და მასშტაბად უნდა იქცეს. ყველა სირთულის მოხსნა ბიოეთიკური დილემების გადაწყვეტის გზაზე, ერთადერთი ადეკვატური, სწორი და ჭეშმარიტი პასუხის მოძიება შესაძლებელია მხოლოდ ქრისტიანული ეთიკის ველზე, ქრისტიანულად ორიენტირებული ანთროპოლოგიის ფარგლებში, რადგანაც სწორედ ქრისტიანობამ შემოიტანა დასავლურ კულტურაში და მსოფლიო ცივილიზაციაში პიროვნების აბსოლუტური ღირებულების პრინციპი. გმადლობთ ყურადღებისთვის.
წარმოგვიდგინა სხვადასხვა ჭრილით, როგორც ახლა მოგვიოსები სხვადასხვა განასწევი ბიოეთიკის და სამედიცინო ქრისტიან და შემდგომ ფილოსოფიურ ქრისტიანული ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა გავსვით: რა არის კარგი ცხოვრება და რა არის საერთოდ კარგი გაიშვება? ამ პოზიტიური ესენი სწორედ ის, რომ ჩვენ ყოველდღიურად სხვადასხვა არჩევანის წინაშე ვდგევართ და ჩვენი მსჯელობა
ჩვევია ვარან თაღარტილიდან ისე საუბარს. Როდ აი რაღაც ვფიქრობდი ამ თემებზე. ამ წერილის ამ პოლონი შემდგომ დაწერილი მოთხრობიდან ესე ამოხსენდა, რომ ის ამბობს, რომ ერთადგეზე ამ თავის რომანში რომ ცოდნოდაო თუ ამ ქვეყანაში ესე რა დამხვდებოდაო აქ. ესე იგი, აი შემდეგ თავად მე ამ ქვეყანაზე არ მოვიდოდი. როგორც ესეთნაირად რაც სიტყვებს ამბობს. და ხა ჩვენ როცა ჩვენ ესე მოვდივართ ბუნებრივად ამ რამში, ღვთის ამგებულება არ ღვთისნება არის. მე პირადად მადლობა ვქვათ, რომ ასე მოვიდი ამ ქვეყანაზე და ამ ქონი არაზუსტ რაღაც ერთი მწუხარება ამისა გამო. მადლობდი ყოველთვის იმერს, რომ უმეცეს საშუალება რომ გამიხილა თვალი. Да, вот საერთის შემოქმედების ეს უძესი ჩვენიერება ამისი რაღაც განსამკუთრებელი და თანამონაწილე ყოფილიყავი ამის. მაგრამ ახალზე და როდესაც ვინახავს ისეთი ადამიანების, რომლებიც რა თქმა უნდა წუხან ამაზე რომ რატო მოვიდნენ და არიან დეპრესიულებიც არიან რაღაცა როგორც ტრაგედიას ისე აღიქვამენ თავი ამ ქვეყანაზე მოსვლას. მაგრამ იმათ როცა ესაუბრები, მაშინ რაღაცნაირად ისე მიახედები იქ, რომ ეს ღვთისმსახურება იყო, როგორც მაინც არ იყო რაღაც პერაციის კონკრეტული რაღაც სურვილი სხვა შენნაირი ადამიანის. ამ დისკუსიაში ანგებულობა იყო და რაღაცნაირად მიიღო ეს მაინც, ესე ამაზე შეიძლება გკითხა და როცა ესე მოყავთ ადამიანი არის სრულებით ესე პერაციის სრულისა გამო და რაღაც შენის აზრით ხე რა თქმა უნდა მარხაზალენ ფაფიზი და ესეთი თემა არის და მომადანმა თქვა რომ არა ესეც სიფრთხილით და ესე საუბრობ კატეგორიულად დამოგათქვა რა არის თავში კარგი რა არის ცუდი, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ესე მნიშვნელოვანი ის არის, როცა ისევე რაღაც ნაწარმოები არის ეს მაშინ არ ვიცი ეს ბიოეთიკის ეს თემა ესე საფუძვლიანად იდგა თუ არა იმ დროში, მაგრამ როგორც მხატვრული აზროვნება, როგორც აი თვითონ თავისთავად შეიძლება მივიდეს ხოლმე ამ სათავეებთან და როგორც აი ქარის საუბარი, როგორ გამრავლებენ ესეი ადამიანებს ესე ხელოვნურად რაღაცას ესეი მართლაც ამ ძალმოსილების ეკონომიური შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ამას როგორ გამოი იყენებენ ამ ილცაებს, ისე თქვა, ფიზიკური ტექნიკა ძალიან განვითარდა, შეიძლება ეს რომ კარგად გამოიყენებინა კაცობრიობას, მაგრამ იმ ტექნიკური მიღწევების შემდგომ, როგორი ტრაგედია და დიდი უბედურება მივიღეთ, მეორე მსოფლიო ომი, პირველი მსოფლიო ომი და ამდენი უბედურება ეს ყველა ვიცით. და ეგ თითქოს იქ იმ მოთხრობაში, მე არ მახსოვს ეს წერილი არის, იქ მოთხრობილი არის, რომ აი ესე ხელოვნურად გამრავლებულმა ადამიანებმა როგორ ჯავრი იყარეს, შური იძიეს ამ თავიანთ შემქმნელებზე. ოღონდ თითქოს ასეთი აი ხატრული აზროვნებით რაღაც ისეთი გაგრძელება ჰქონდა ამ ნაწარმოებში ამ იმას. აი მე აი რაღაც თითქოს ეს მიეწერება ფიქრობდი რომ აი გინდა ესე შენ ამ სამყაროში ხარ და ესე ვგრძნობ რომ შენ ამ რეალობას თავს ვერ დააღწევ. ანუ რა უნდა ხო ესე იგი რა საშუალება არის ესე თქვა აი თუნდაც რომ თავის საკუთარ თავი დაიცვა ასე თქვა რაღაც აი ეხა საპრობილეში მაგალითად სულ არ გინდა და შეთქო რაღაც შენ როდესაც გარეთ ხარ ერთხა თავისუფალი მაინც ეძებს იმ სულიერების ადამიანებს ისანაც რაღაცა მიგიხარია და რაღაცა სულიერად გასაზრდოებს და რაღაც იკეთეს რაღაც ამიანთი რაღაც ეზიარები თითქოს და როცა საპრობილეში მოექცევი იქ რა გინდა არიდა 1000 შეხედულების გურის რაღაც ისეთი ადამიანები არიან და ну მეგობრებო წარმომედგინე ხოლმე ალბათ ძალიან გამჭირდებოდა აი იმ რაღაც ექსტრემალურ ესე თქვა თვითარებაში ანუ ძალიან დიდი რაღაც სულიერება უნდა ესე თქვა რომ ხოდა ეს რაღაც ისე აი ეწოდება თქოს ეს არეალი ესე თქვა აი რაღაცები რომ მიუშვა არაფერი არ რაკეთო და უშოთ აი როგორი იქნება მომავალი ცხოვრება ერთის ხრივ ამაზე რაღაც ფიქრობ მეორე მხრივ რაღაც აი რა შეიძლება რომ რაკეთო ეს რაღაც ის არის აი ვისაც მასალური შესაძლებლობები აქვს ისინი დიდად შეიძლება არ გეკითხებინა რა რა საზოგადოებას აი რა შეუძლია რომ გააკეთოს ეს ძალიან საინტერესო არის. და უცხოეთში აი ამერიკაში ვარ ამ ყოფილი და შეგვიყვია სან ფრანცისკოში აი სამი მამაკაცი ხელითები გადახრეული მოდიოდნენ ქუჩაში. აი ჩვენთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია რომ მეგობრობთ რაღაც ხალხს გადავხვდეთ ერთმანეთს რაღაც ხარდეს დავამკლავთ ერთმანეთს და რაღაც ეს ბუნებრივი ის არის რომ მისთვის რომ რაღაც მოკლედ ეს ცოტა სწორი ხალხი არის მაგრამ და მე რეი ყოფნის დროს რაღაცა სულ ვაკვირდებოდი ჩემთან რომ იმისთვის ხელი არ მომიკიდა და რაღაც არ გადამეხია რომ რაღაც არაფიქრად რომ ჩვენს რაღაც მსგავსი რაღაც ის არის ანუ ეს ესე იგი ის რაც იქ არის მე ესე გინდა არ მინდა რაღაც ამის ის რამოდი საკეთ და ჰაუს მოგეთაძები დიდად არ შეგაწყეთ შემსაუბრეთ თავს ნამდვილად ძალიან ესეთი ამ 21 საუკუნე მოიტანა ესეთი თავსატეხიც ალბათ რომელიც რაღაც დაფიქრება საჭიროებს ალბათ
ფოტკის ნაბოლის საფლავის სადაც ნუკეტერიგოს ფოტისა და ხობის მიტროპოლის
მადლობთ ბატონო თავმჯდომარე მამალადო თქვენო მეუფება ყოველდღიურ სამდევნო დამთავრდა პატრიოსანი მამალადო ბატონები კარბატონები შეფასო საზოგადოება უპირველესად მე მადლობა შეწირო გმერს რომ წაიგმძლევა საშუალება ამ ტრიბუნიდან ორიოდ სიტყვა ჩემი მოსაზრება გამოთქვა ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანია შეგვიძლია დაგიშანდობლივია ის რომ ეს სემინარი ვითარდება აქ სწორედ მეცნიერებათა აკადემიის სტომატოლოგიაში ამ შეხვედრების საუბრების მსჯელობის მნიშვნელობაზე მიუთითებს ეს ვიტყვი იმასაც რომ ეს ყოველივე ეძღვნება სულიერ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის იუბილეს მისი დაბადებიდან 80 წლის თავს და ასაფრებიდან 95 წლის თავს თავისთავად განსაკუთრებულ ნიშანს ასვამს ეს დღესასწაულები ყოველივე ამას და თვით მისი უძინდესობის მოღვაწეობა მრავალწლიანი თუმცა დამატებით მიჩვენებს ყოველივე ეს, რომ თუ შევადარებთ 67 წელს რამდომარეობაში იყო სულიერობა, რამდომარეობაში იყო ეკლესია და დღეს რა ხდება ცადან იწა ეს ამის შედარებაც კი შეუძლებელია, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც მისუწმინდესობას ხშირად ახასიათებს ამბობს ხოლმე, ხმარობს ამ გამოთქმას, იცვლება დრო და იცვლებიან ადამიანები. დროსთან ერთად ბევრი სიახლეები ჩდება ჩვენს ცხოვრებაში და ამ სიახლეებთან ერთად ყოველივე ჩვენგან ითხოვს ადეკვატურ დამოკიდებულებას. არის გამოწვევები, არის განსასწრებები, არის საფრთხეები, რასაც საზოგადოება უნდა დაუპირისპირდეს ღირსეულად, რათა შეინარჩუნოს თავი, გადაიჩინოს თავი. გადარჩენას ორგვარი ინტერპრეტაცია შეიძლება იყოს: გადარჩენა როგორც ქრისტიანული თვალსაზრისით, სულის გადარჩენა, რომ გადაურჩი ამ ცოცხლის სოფლის სასურებს და მიაღწიო იმ ქვეყნამდე, მარადილ ცხოვრებამდე, და გადარჩენა, გადაურჩე ამ ფიზიკურ მატერიალისტურ სამყაროში, მატერიალურ სამყაროში იმ საფრთხეებს, რომელსაც შეუძლია შენი სიცოცხლე შეამოკლოს, ან შენს ბედნიერებას საფრთხე შეუქმნას. აი, ძალიან მოკლედ მინდა თქვა, ვეცდები რომ არ დაგალოთ, თუმცა თუ შესაძლებელია ისე ცოტა ხნის განმავლობაში, რაც მინდა მოგახსენოთ. უშუალოდ თემას თუ შევეხები, ძალიან შინაარსიანი და ძალიან დამაფიქრებელი იყო მამა ადამის გამოსვლა. კალბატონი ანასტასიას უკვე ფილოსოფიური კუთხით დანახული ეს პრობლემატიკა, მე აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, საკანონო არაფერი არ არის, თუმცა ერთი რამ, რაც ზოგადად წარმოშობს პრობლემას, პრობლემების კრებულს, რომელიც ბიოეთიკის წრეში ექცევა, ეს არის ის, რომ ადამიანებს სხვადასხვა შეხედულება აქვთ სიკეთეზე, სხვადასხვანაირად ხედავენ ბედნიერებას, სხვადასხვანაირად ხედავენ ცხოვრების მიზანს, რაში მდგომარეობს და არს. და საერთოდ სხვადასხვანაირად ესმით რა არის სიცოცხლე. და თავისთავად ცხადია, რომ შეიძლება მთელი კაცობრიობა ვერ შეთანხმდეს აი ამ საერთო ჯამში ერთიან მდგომაზე. თუნდაც იმიტომ, რომ ყველა ადამიანს და ასეთი საზოგადოებრივი ჯგუფები არ არსებობს, რომ მათ შორის არ არსებობს რელიგიური შეხედულებები, და ეს რელიგიური შეხედულებები ადამიანებში გარკვეულ მსოფლმხედველობას უქმნის საფუძველს. და მსოფლიოს აღქმა, სამყაროს აღქმა, ხელმა უხილავ სამყაროს აღქმა ადამიანში სწორედ აყალიბებს შეხედულებას კარგზე და ცუდზე, დასაშვებზე და დაუშვებელზე, მისაღებზე და მიუღებელზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენს რაღაც საკითხებზე ვრჩებოდა და გვინდა რაღაც საერთო კონცეფცია გამოიმუშაოთ, საერთო მიდგომა პრობლემისადმი, აქ უკვე ჩვენ ვჭირდება თავდაპირველად ერთ რამეზე შეთანხმება. ჩვენ რა რაკურსში უნდა შევხედოთ ამ პრობლემას? როცა ადამიანებს ასამართლებს სასამართლო, ან უბრალოდ თუნდაც ძველ ტრადიციაში მიდიოდნენ უხუცესთან, რომ მას თვალ მართალი განესაჯა, ეს ადამიანები პირველ რიგში თანხმდებოდნენ იმაზე, რამდენად იზიარებენ იმ სამართალს, რამდენად იმ სამართლის ჩარჩოებში ხედავენ თავის თავს, და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება შედეგი ჰქონდეს ამ განსჯას ამ სასამართლოს. სხვა შემთხვევაში ადამიანში ყოველთვის დარჩება განცდა უსამართლობისა და მის მიმართ სამართლიანი გადაწყვეტილება, ეს იქნება მეორე მხარის სამართალი და არა შენი სამართალი. არეკაც როცა ბიოეთიკაზე ვსაუბრობ, ეთიკა შემოდის აი ამ ბიომედიცინას და ზოგადად სამყარო წარმომადგენლებში, აქ ჩვენ ადამიანები სხვადასხვა კუთხით უყურებთ აი ამ პრობლემებს. და შეიძლება ჩვენი შეხედულებები განსხვავებული იყოს იმ საკითხებს წარმომადგენლებში, რომელიც დაკავშირებულია ზოგადად სულის ცხოვრებასთან და გადარჩენასთან. მაგრამ ამავდროულად არის საკითხები, რომელიც უკავშირდება ამ სამყაროს გადარჩენას. რადგან წმინდა წერილში სწორედ იქიდან ამოდივარ და ჩვენ სწორედ ქრისტიანული კულტურის საერთაშორისო ცენტრი არის ორგანიზატორი ამ შეხვედრებისა, და სწორედ რომ ჩვენ ქრისტიანული მსოფლმხედველობიდან ამოდივართ, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ამ საფუძვლებიდან შევხედოთ ამ პრობლემატიკას, მაგრამ აქ რომ გავითვალისწინოთ და ანგარიში გავუწიოთ იმას, რომ წმინდა წერილში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ არავინ არ იცის დრო და ჟამი, როდის იქნება სამყაროს ასასრული. არავინ იცის დრო და ჟამი, როდის იქნება მეორედ მოსვლა უფლისა განჯად ცხოველთა და მკვდართა. თვით ძემანცა კაცისანა. მაგრამ ერთი რამ ჩვენ ძალიან ნათლად ვიცით, რასაც სახარება გვასწავლის, რასაც წმინდა წერილი გვასწავლის. პრინციპში ვიცით, როდის იქნება ეს. მაგრამ ეს ცოდნა ცოტა უფრო ზოგადია, ვიდრე კონკრეტული თარიღები. ჩვენ ვიცით, ეს იქნება მაშინ, როდესაც კაცობრიობის მორალური მდგომარეობა, მათი ზნეობრივი მდგომარეობა ქვედა კრიტიკულ ზღვარზე დაბლა ჩავა და დაეცემა. სწორედ მაშინ მოხდება ეს ყველაფერი. აი ერთი გამოდინარე ჩვენზე დიდად არის დამოკიდებული ამ დროის ან შემოკლება, ან გაგრძელება, ან გაგრძელება. ანუ სამყაროს ბედი ჩვენზე, ადამიანებზე დამოკიდებული. და აი ამ პრობლემებში, რომლებიც გარკვეულწილად საფრთხეს უქმნის კაცობრიობის არსებობას, სამყაროს არსებობას, რა თქმა უნდა, არის არამხოლოდ უშუალოდ ის პრობლემატიკა, რომელიც შეიძლება ჩვენს ჩარჩოებში მოგვარებადი იყოს, თუნდაც საქართველოს ფარგლებში. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენთან დავამკვიდროთ კონკრეტული წესი და რიგი ურთიერთცხოვრებისა, პრობლემებთან დამოკიდებულებისა იმ საფუძველზე დაყრდნობით, რასაც ჩვენ ჩვენი მსოფლმხედველობა, ჩვენი ქრისტიანობა გვასწავლის და მოითხოვს. და როგორც საზღვარსო გადაკვეთავ და დაქცეული ქვეყნიდან აპორებულ ქვეყანას შეხვალ, აი ესე ამ ქვეყანაში ესეთი სულიერი აპორება და აღორძინება ვნახო. მაგრამ არის პრობლემები, რომლებიც რაღაც მიუხედავად იმისა, რა ვითარება უნდა დავამკვიდროთ ჩვენში, ჩვენ მაინც ჩვენზე გავლენას ახდენს ის, თუ რა ხდება მეზობელ ქვეყანაში, რა ხდება დედამიწის მეორე ნახევარსფეროში, რა ხდება თუნდაც ჩრდილოეთში იმ ყინულოვან სამყაროში, სადაც წლითი წლიდან წლამდე ტემპერატურა კლებულობს და ეს საფრთხეს უქმნის მთელ კაცობრიობას და მთელ სამყაროს. ანუ ორმაგი საფრთხის ქვეშ ვდებით ჩვენ და შესაბამისად ჩვენ გვაძლევს ეს იმის მოტივაციას, რომ ვინ შეეძლო ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე. მაგრამ მე მაინც აქ უფრო დავბრუნდები ახლოს ჩვენს რეალურ საზოგადოებას, ჩვენს რეალურ ცხოვრებას შემოვალ და ვიტყვი, რომ თეორიული პრობლემებზე, რომელიც ძალიან ახლო და ძალიან ნაცნობია თითოეული ადამიანისათვის, ეკლესიას, საქართველოს სამოციქულო ეკლესიას, რომელიც ძალიან ხსოვანი არის, ფაქტიურად ქრისტიანობა საქართველოს შემოვიდა მოციქულთა პერიოდიდან, ანდრია პირველწოდებულის ქადაგებით, შემდგომ კანონის ქადაგებით. ვერ აძლევს პასუხს ადამიანს ჩვენი სახით, თვითონის სასურველი სახით, ერთი და იგივე პრობლემასთან დაკავშირებით ერთნაირ პასუხს. და ხშირ შემთხვევაში პრობლემები, რომელიც შეგავათ, რომელზეც საუბარიც იყო, აქ არის აბორტის თემა, თუ იქ ღეროვანი უჯრედების, თუ ეთანაზიის, თუ კიდე ხელოვნური განაყოფიერების და ასე შემდეგ, კონტრაცეფციები, ხშირად თვითონ ადამიანი მოსულა ჩვენთან და ალბათ ყველასკონის პრაქტიკა, როდესაც აბსოლუტურად ურთიერთ საპირისპირო რჩევას ღებულობს ადამიანისგან, იგივე თუნდაც დაუშვათ ჩვენთან, სასულიერო პირისგან. და ეს წარმოაჩენს ერთ პრობლემას, რომ ცხოვრებამ, თანამედროვე ყოფამ მრავალი პრობლემის წინაშე დაგვაყენა. მრავალი ისეთი საკითხის წინაშე დაგვაყენა, რომლის შესახებ წარმოდგენა არ ჰქონია, არ გვიჟელია და დღეს ჩდება აუცილებლობა იმისა, რომ ჩვენ საქართველოს ეკლესია შეიმუშაოს მთავარი დოკუმენტი, დოქტრინა, კონცეფცია იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ საუკუნეში გაჩნდა. და ეს დამოკიდებულება, რომელიც გარკვეულწილად საკმაოდ ზოგიერ მონაკვეთზე წინ და წინ ჩვენ შეგვაიარაღებს იმ მორალური იარაღით, რომელიც დაგვეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში და როგორც მეუღლე და მეუღლესთან საუბრობ, ეს იქნება ჩვენი სამაგიდო წიგნი, სასულიერო პირისპირ საერო ადამიანისათვის. როდესაც ინტერნეტაურ საკითხებზე, რომელიც თითქოს ერთი შემთხვევით ძალიან ხშირია და ძალიან ყოველდღიურია, დამოკიდებულია საერთოდ ჩვენი ყოფნა არ ყოფნა, საზოგადოების, ჩვენი საზოგადოების და შენი პიროვნების, რომელიც ღმერთთან მიმართებაში სამჯანოზე წარდგები არა საზოგადოებრივად, კოლექტურად, არამედ პირისპირ და პირადად აგებ პასუხს შენს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე. და ზოგადად რელიგიის როლი კიდევ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში, ამის უფრო თვალსაჩინოებისათვის მე მინდა გავიხსენო ერთი პატარა ისტორია, მოკლე ისტორია. ერთ-ერთი სასულიერო პირი ხვდება, რომ დიდი ხნის წინ, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში, როდესაც მე ვიყავი სასულიერო აკადემიის რექტორი, საბჭოთა ხელისუფლება დევნიდა ეკლესიას, ჩვენთან სასწავლებელში მხოლოდ და მხოლოდ მოდიოდნენ ჩვენი სემინარისტები, აკადემიის მსმენელები და ასევე ჩვენი პედაგოგები, მაგრამ ძალიან იშვიათად სამოქალაქო პირები. ერიდებოდნენ ეკლესიის სიახლოვის გამოჩენას, ვიღაცას თანამდებობა ჰქონდა, ვიღაცას გარკვეული მდგომარეობა და ჩვენთვისაც სხვადასხვა კარგად ცნობილი განსაკუთრებით ასაკოვანი ადამიანებისთვის. და აი ერთხელ მითხრამდი მანდა, რომ ჩვენთან მოსულია სამოქალაქო პირი თქვენთან შეხვედრა უნდა. ძალიან გამეკვირდაო. ვთხოვე, რომ შემოიყვანათ და ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო იყო, რატო შეწუხ და ვინ არის რა უნდა. შემოიყვანეს მამაკაცი, რომელიც მეუბნება ასეთ რამეს. მე უკვე, ნუ მკითხავთ მე ვინ ვარ, რაგვარი ვარ, სად მუშაო. ერთი რამის შემიძლია გითხრათ, რომ მე ვმუშაო ერთ-ერთ გასაიდუმლოებულ ლაბორატორიაში, სადაც ჩვენ ვაწარმოებთ ცდებს სხვადასხვა ცხოველებზე. თემა ამ კვლევებისა არის, ესე იგი, როგორ განაპირობო ამ ცხოველის შემდგომ მოქმედება, ანუ მის გადაწყვეტილებებზე როგორ იქონიო ზემოქმედება. და ჩვენ გარკვეულ წარმატებებს მივაღწევთ ამ მიმართულებით. და აი დღეს დგება, დადგა ჩვენს კვლევების პროცესში ისეთი დრო, როდესაც მე გვეზნობ რეალურად ამ ინფორმაციებით სადა და გვეზნობ, რომ ჩვენ ამ ექსპერიმენტებს უკვე ადამიანებზე დავიწყეთ. და როგორ მოიქცენ, რამდენად სწორი იქნება ჩემი მოქმედება, რომ მე ამ პროცესში მივიღო მონაწილეობა. და ეს ადამიანი ამბობს, ეს მთავარი, პირველად მთელი სიღარით სწორედ მაშინ დავფიქრდი, რამხელა მნიშვნელობა აქვს და როგორი გავლენა აქვს ადამიანის რელიგიურ შეხედულებებს აბსოლუტურად ცხოვრების ყველა სფეროზე, ნებისმიერ მეცნიერებაზე, იქ სადაც ადამიანი მოღვაწეობს. სწორედ აქედან მოდის უკვე ზნეობა, მორალური კრიტერიუმები და შესაბამისად დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხებთან. და ვფიქრობ, რომ ერთია ვიმსჯელოთ, რასაფრთხეები არსებობდა, ეს ალბათ აუცილებელია, მაგრამ მსჯელობა მსჯელობისათვის არ არის, საფრთხეებს ჩამოვაყალიბეთ, მაგრამ ამ საფრთხეების აღმოჩენაც იმიტომ გვინდა, რომ ამას დაუპირისპირდა და როგორღაც ჩვენ დავანეიტრავთ ის საფრთხეები, რომელიც ჩვენ ხვალდაზე, ჩვენს ყოფა ცხოვრობა, ჩვენ შვილები, შვილიშვილების თაობას, მომავალს ეჩქვეშ აყენებს და საფრთხეშეშ აყენებს. და თავისთავად ცხადია, აქ ზოგადი გამოსავალს მე მაშინ ვხედავ, რომ საზოგადოება, რომელიც არ ამაზე მსჯელობს, უნდა რაღაც ერთიან სულიერ საყრდენზე უნდა იდგეს. მე მახსოვს აკადემიკოს ის ღვთისმეტყველების დოქტორის ბატონი ოსიპოვის, მოსკოვის სასულიერო აკადემიის გამოსულთან ერთ-ერთი ფრაზა, სადაც ის ბრძანებს: დღეს, რომ მივიდეთ ჩვენ ტაძარში ერთ-ერთ დიდ დღესასწაულზე, თუნდაც აღდგომა იყოს ან სხვა, სადაც აი ამ დღესასწაულზე დიდ ძალი ხალხი მოდის, და რომ შევეკითხოთ ტაძრიდან გამოსულებს უკვე, სათითაოდ გამოკითხვა ჩავაპაროთ მათი რელიგიური შეხედულების შესახებ, ჩვენ დავწმუნდებით, რომ უმრავლესობა ამ ადამიანებისა სექტანტები არიან. ანუ ადგილი აქვს არასწორ რელიგიურ შეხედულებებს. არასწორი რელიგიური შეხედულებებიდან არასწორი მსოფლახმა. არასწორად გააზრება შენი როლისა და ადგილის ამ სამყაროში. არასწორად გააზრება შენი უფლებებისა, თუნდაც ადამიანური უფლებებისა, იმ ადამიანების მიმართ, რომელთაც ასევე უფლებები გააჩნია. არასწორად გააზრება შენი დამოკიდებულებისა იმ ადამიანების მიმართ, რომელსაც ასევე რელიგია გააჩნია, მაგრამ არ არის შენი აღსარებობისადმი, ან ამათი პროფესიის ადამიანების მიმართ. რადგან ადამიანს აცხოვრებს ის მიჩიდა უნარი, რომელიც ღმერთმა მისცა და რომელიც მას სწორად გამოიყენა. და რა შეიძლება რომ სწორი და არასწორი, ჩვენ შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ მუსლიმანთან, წერილის საკითხებში განსხვავების შეხედულება ქონდეს ბუდისტთან, ვერ შევთანხმდეთ და სხვადასხვა საერთაშორისო სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენელთან, როცა ხშირად რელიგიური შეხედულებები დიამეტრულად უპირისპირდება ერთმანეთს. მაგრამ როგორ უნდა შევთანხმდეთ ჩვენ, რომელიც ერთი სარწმუნოებისანი ვართ? მე მგონია, რომ ძალიან რთულია ის ათეისტური პერიოდის წარსული, როდესაც რელიგია ეკლესიაში მოსიარულე ერთეულები დარჩა, როდესაც საზოგადოება მოწყდა ეკლესიას და საწმუნოება ხალხში ინახებოდა ის სხვადასხვა ბედიერების მახსოვრობაში, ასაკოვანი ხალხის მახსოვრობაში და ხალხურ ღვთისმეტყველებაში, რომელიც ხშირად დღეს მოზღაპრეობაში გადადის და ხშირად ჩვენ საზოგადოებაში ხედავთ ამ მოზღაპრულ ღვთისმეტყველების ხრედრი წინს უფრო დიდს, ვიდრე ჭეშმარიტი ეკლესიური აზროვნებისა. და აქედან გამომდინარე სწორედ ის პროცესები, რომლის წინაშე ჩვენ ვდგავართ და ის მოვლენები, რომელიც ჩვენ თვალწინდება, რომლის მონაწილეები ჩვენ არა და რომლის გარეთ, რომლის მიღმა ჩვენ ვერ დავრჩენთ და პასუხისმგებლობისაგან მე თუ გავათავისუფლებ სიტყვაზე ჩვენ თავზორა, არც ღმერთი და არც არა ვინმე ამ პასუხისმგებლობისგან არ მათავისუფლებს. შესაბამისად მე არც ხედავ სწორედ იმაში, რომ ერთის მხრივ ჩვენ თვითონ ჩვენი საზოგადოება შევთანხმდეთ აი ამ კრიტერიუმებში, რითი განსაზღვრავთ რა არის კარგი და რა არის ცუდი. სხვა შემთხვევაში ჩემი შეხედულება კარგზე და შენი კარგზე შეეჯახება ერთმანეთს და ძალიან ხშირად ხდება ის, რომ ჩვენ შეიძლება ღმერთის სახელით ერთმანეთს დაუპირისპირდეთ და ღმერთის სახელით ერთმანეთს შეურაცხყოფ მივაყენოთ. ღმერთის სახელით ადამიანმა უდესი ცნობა ჩაიდინო და სადღაა საწმუნოება? და საწმუნოება ძველი საქმეთან მკვდარას. აი ეს არის სახარებული ჭეშმარიტება, სახარების ზოგი. არასდროს გაუკეთო სპასის, რაც შენ არ გინდა რომ გაგიკეთონ. ეს უფრო დაბალი საფეხურია, უფრო მაღალი საფეხურია, მოეკეცი სპას ისე, როგორც შენ გინდა რომ მოეკეცნენ. აი ამ ფონზე ჩვენ შევეცადოთ ყველა ადამიანებმა საკუთარ თავში ჩავიხედოთ. თუმცა მაპატეთ თქოს უფრო ხადაგება განმდისად, მაგრამ ეს არის ის, რაც მეტყვია, რაც თქვენ მეტყვიათ, რაც ყველას მოგწონთ. აი ყოველივე ამის გარეშე ფუჭია ის თემებიც, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და რაზეც მომავალში ვისაუბრებთ. და იმ მნიშვნელობა სწორედ იმ დოქტრინას ენიჭება იმაში და იმისთვის, რომ ამან საზოგადოება შეკრას და ერთ სულიერ საყრდენზე, ერთ პლატფორმაზე გააერთიანოს და არა დაყოს და დაქსასოს. სადაც ყველანი ერთნივაა საზოგადოების მიხედვით, მაგრამ დათითო კაცებული მიგდები ჩვენი შეხედულების მიხედვით. და ერთობა და დათითო კაცება სხვადასხვანაირად გვესმის ყველას აბსოლუტურად. ვიღაცა სიკეთეს ხედავს, რომ ყველას რაღაც თავისი აზრი აქვს, ეს ცუდი არ არის მრავალფეროვნება, მაგრამ განსხვავებით იმ შეხედულებისა, როცა არის საუბარი, რომ აი ეკლესიური ხალხი ეს ჩამორჩენილი საზოგადოება ბნელები არიან, არა. ეკლესია არის ოჯახი, ცოდვილი ადამიანების, მაგრამ ამ ადამიანებს შორის არიან ბნელებიც, არიან განათლებულებიც, არიან წარმატებულებიც, არიან წარუმატებლებიც. ვინ როგორ უდგება თავის თავს, როგორ თავის ნიჩს, თავის შესაძლებლობებს, ვინ როგორ აცნობიერებს თავის პასუხისგებლობას. და ბუნებრივია, რომ აი ამ შემთხვევაში ეკლესიას, როგორც ერთობას, ძალიან დიდი როლი ეჭება არამატოსული ცხოვრებისაც, ძალიან ამქვეყნიური საქართველოს კეთილდღეობის საქმეში. და შესაბამისად იმ პრობლემების გადაწყვეტასა და გადაჭრაში, რომელზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, რადგან ჩვენი სულიერი შვილია ექიმის, პედაგოგის, შენადელის, ძროლის, მიწის მუშაც და სოფლის მეურნეობის მუშაც. და თავისთავად ცალია თუ მორალურ ზეობრივი დონე იქნება ადამიანში ის იმ შხამქირიკეთას რომელიც მომწამლავი ადამიანისათვის და რომელიც საფუძვლად ხმის რომ შემდგომ აი ამ შხამის მიმზებ ადამიანს ჯანმრთელობა არ დაერვას ანუ ელექტრონების რაღაც მის გენეტიკაზე გავლენა არ მოახდინოს რაღაც საშინელება ამას არ გააკეთებს და მიჩნევდეს ახლა თუ ასეთი ადამიანი მინისტრი იქნება ამა წარმოიდგინე დასაშინელები შეიძლება დაკრიანდეს რაც უფრო დიდი ადამიანის უფლება რაც უფრო ავტორიტეტული მის სიტყვა და მაღალი ტერმინიდან ან მაღალი დიდი ძალაუფლებით შეიძლება განახორციელოს მით უფრო დიდია შედეგები მით უფრო ტრაგიკულიც არის მაგრამ მით უფრო წარმატებულიც არის და მით უფრო დიდი სიკეთის მომტანიც არის თლიანობაში სწორედ ამაში ხედავ ამ საფუძვლებს და მე ორ საკითხს ხედავარ ერთი რა თქმა უნდა იმ საფრთხეების გამოკვლევა და გამოძიება და დანახვა და მეორე სულიერი საკითხი ზნეობრივი საწნეობრივი რომელიც მე გამეხმარება ჩემი ცხოვრების უმთავრეს შემთხვევაში გავცე პასუხი ვინ არ მე არა შენ არ ვინ არ მე დავფიქრდი ამას და შევეცადო აი ამ პროცესში იყო ჩართული და მუდამ ღიზლად ვუყურებდი აი ამას და გამომიძიებდი იმიტომ რომ ეს ურთულესი და უღრმესი და ძალიან ის მასშტაბური თემა არის და ჩემი თავის გამოძიება ვინ არ მე მე მიყვარს სწორედ ღმერთამდე მე მიყვარს იმ საოცრებამდე რომელიც ისეთ სამყაროს გაშლის ჩემს წინაშე რომელიც ფონზე გაუფერულდება ყოველივე დანარჩენი რომელიც იმის ძალასაც მომცემს მე თუნდაც მატერიალური დაინტერესების საპირისპიროდ მატერიალური სიკეთის საპირისპიროდ ამ სოფლიური სიკეთის საპირისპიროდ მიიღო მორალურად გამართლებული მაღალზეობრივი გადაწყვეტილება თუნდაც ეს იყოს ჩემი სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ მაგრამ არაფრით არ დავაღენო შენი სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ აი ამას გვთავაზობ ჩვენი სულიერება მადლობა აქ მოწვევისათვის მადლობა თქვენ მოსმენისათვის შემიძლია თუ რამე ისე ვთქვი რომ უნდა მეთქვა მაგრამ ეს არის ჩემი მოსაზრებები ამ პრობლემასთან და ზოგადად ის საფუძვლებთან საიდან გამომდინარე სწორედ ჩვენ წუხვა ბიოეთიკის პრობლემებზე და იმ ყველა იმ საკითხის წრეზე რაც წარმოადგენს ბიოეთიკის ძალიან მრავალ წახნას ხმელთმა გავგოცოთ შემიძლიათ და ეს
სამდენონო მეოფენო მამანო ბატონობა და ქალბატონებო პატრიციო საზოგადოება მეოფენმა ფიონირად ისაუბრეს და ის პრობლემა რომელიც არსობრივად ამ საკითხის განხილვაში იდეებს წარმოაჩინეს მე მხოლოდ ამას დავუმატებ იმაჩნია მნიშვნელოვნად რომ თქვა იმ საკითხზე რომ დღევანდელ სამყაროს დღევანდელი სამყარო თვლის რომ მას შეუძლია არსებობა რელიგიური გააზრების გარეშე სამყაროს არსებობის რელიგიური გააზრების გარეშე და ყველანაირად ფიქრობთ თანამედროვე საზოგადოება რომ შეიძლება იყოს სამყაროს არსებობა გააზრებული ჰუმანიზმული იდეებით საფუძველზე სოციალური ტექნოკრატიული ფილოსოფიური რა თქმა უნდა თუმცა ფილოსოფიას ხაზს უსვამ რომ საბოლოო შეფასება უნდა მისცეს საზოგადოებრივმა და ფილოსოფიურმა შეფასებამ სამყაროს არსებობისა საბოლოოდ უნდა ასე ჩამოყალიბდეს ჩემი აზრით და აი ამ შეფასებებში თანამედროვე ადამიანი ყველგან გაზეს წევს ღმერთს თითქოს და ამბობს რომ ღმერთის გარეშე სამყაროს არსებობა შეუძლია ჩვენ აქ ვინც ვართ ყოველ შემთხვევაში ვეკუთვნით ადამიანების იმ ნაწილს რომლებიც ვფიქრობთ რომ ეს ასე არ არის სამყარო თავისი სათავე პოვა ღმერთში, ღვთიდან დაიწყო მან თავისი არსებობა. ღვთიდან დაიწყო თავისი არსებობა ადამიანმა და ამიტომაც სამყაროს და ადამიანიც ემორჩილება და უნდა დაექვემდებაროს ღვთი დადგენილ კანონებს. და აი ამის შემდგომ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად ჩვენ ამ კანონეს ვეწინააღმდეგებით, რამდენად უარყოფთ სასაერთოდ მას წავშლით და აქედან გამომდინარე კიდე რა შედეგს მივიღებთ. ალბათ ამ პრობლემას, რა თქმა უნდა, გააჩნია მრავალი წახნაგი. მე ვისაუბრებდი რამოდენიმას მხოლოდ და მხოლოდ ვიტყვი. ერთი ის, რომ დღეს ჩვენ აი ასეთ გაგებას ვთავაზობენ, უღმერთო სამყაროს არსებობის საშუალებას, რომ ეს ჩვენ დავიჯეროთ და ჩვენ ეს მივიღოთ. თითქოს რელიგია ეს არ არის საზოგადოებრივი საკითხი, ეს არ არის საზოგადოებრივი სფერო, ეს არის პირადი ადამიანის პრივატული სფერო, და რომელიც ჩვენ არათუ წარმოაჩინო, არამედ კიდე უფრო უნდა დამალო, რამეთ თუ კულტურულ ევროპაში, ასე ჩრდილოეთში რომ წარმოში რომ ავიღოთ, საწარმოებრივი იდენტიფიკაციის საკითხი შეიძლება ჩათვალონ კულტურობის გამომჟღავნებით. და სურთ, რომ ადამიანი, ასე ვთქვათ, მოაქციონ დავარქვე ამას გეტოს. გეტოს, სადაც შეიკრებებიან მორწმუნე ადამიანები, არ აქვს მნიშვნელობა არ გულისხმობა ქრისტიანს, არ გულისხმობა მართლმადიდებელს, ზოგადად, იმიტომ რომ მორწმუნო საზოგადოებისათვის მიუღებელი არის ისლამიც, იუდაიზმიც, ბუდიზმიც, ყველაფერი, რაც არის დაკავშირებული ღმერთის სახელთან, რაც არის დაკავშირებული ზეცასთან, მისთვის მიუღებელია. და ის, ასე ვთქვათ, ყველაფერს, რაც ამას ახსენებს თავს, ყველაფერს შეეცდება, რომ აი ამ გეტოში მოათავსოს, ეგრეთ წოდებულ გეტოში. და აი ასეთი, ასეთ ევროპას, ასეთ ეს აზროვნებას დღეს ეწოდება თანამედროვე ცივილიზებული აზროვნება, ხოლო სხვაგვარ აზროვნებას შეიძლება მიაწერონ ჯარები და დამყა, რომ ეს არის ჩამორჩენილი აზროვნება, არა ცივილიზებული, და შეიძლება საერთოდ ესე იგი რაღაც ქვის ხანის და კიდევ რეაქციული აზროვნება. და ამავ დროს არსებობს საუკუნოვანი გამოცდილება, განათლებული, უბრალოდ ნასწავლი ევროპისა, ყველა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველა უნივერსიტეტს, ყველა სახელოვან უნივერსიტეტს ევროპაში გააჩნია საღვთისმეტყველო ფაკულტეტები, სადაც ამ თემებზე მიმდინარეობს საუბარი და მიმდინარეობს კვლევა, მსჯელობა, და ღვთისმეტყველები და ფილოსოფოსები ამაზე ერთად მსჯელობენ და საუბრობენ. სხვა არის საკითხი, რამდენად ისმის მათი ხმა, რამდენად არის ეს მათი ხმა შესმენილი საზოგადოების მიერ. ძალიან შორ წარმოყვას თვითონ იმის საუბარი იმაზე, რომ საზოგადოების მდგომარეობას ქმნის მისი შინაგანი მდგომარეობა. მისი კულტურა, ეს არის მისი შინაგანი მდგომარეობის გარეგნული გამოხატულება. და ალბათ აი ამ ჩვენი მდგომარეობის გამოხატულება არის ჩვენი ურწმუნოებაც. ჩვენი ურწმუნოებაც. და აი პირველ რიგში მითად შეიძლება დაიზრიოს და ასეთაც მამები ზამდეთ და მამა ადამიანის მოხსენების შესავალში, ისე იგი, სულ მახსენდებოდა რაღაცა ის ფანტასტიკური რომანები, რეი ბრედბერი, სტივენ კინგი, ბელაევის, რო ვაიქსა, რომელსაც კითხულობდი თქვა ბავშვობაში და რაღაც გვეგონა, რომ ეს ძალიან, ну, საერთოდ აღხდენელი პერიოდი არის, მაგრამ დღევანდელობა აჩვენა, რომ ეს ყველაფერი დაგვიდგა და ჩვენ ამ ეპოქაში და ამ დროს ცხოვრობთ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას პასუხი უნდა გავცეთ, მაგრამ პასუხი უნდა გავცეთ პირველ რიგში ცოდნიდან გამომდინარე, საწმუნოებრივი ცოდნიდან გამომდინარე, ცოდნიდან, რომლის ისე სათავე არის ღმერთი. ღვთივგანათლებული ცოდნიდან უნდა გაეცეს ამას ყოველივე პასუხი. ეს პირველი მხარე, წახნაგი, აი ამ თავალ წახნაგა საკითხისა და მეორე კიდევ ალბათ ვფიქრობ, რომ ეს ყველა საკითხი ეს არ უნდა იყოს, არ უნდა გადავიდეს, თქვა, აი არ უნდა დაწრომანდეს როგორც აი ძიება, გამარტება ტექნიკური საშუალებებისა. ასე ვაკეთებთ, ისე ვაკეთებთ, ისეთი ჩარევით, ასეთი ჩარევით, ანუ ეს ყველაფერი ტექნოლოგიები. ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, აი ბოლო, აი ვიტყოდი ასე, ყველაზე დაბალი რანგის საკითხი აი ამ პრობლემატიკაში. აქ უნდა გაეცეს, შეფასება უნდა იყოს მიცემული მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიური და ზნეობრივი მხრიდან, ისე როგორც ალბათონი ანასტასია ბზარმენდა და აი ამის ფონზე უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ განხილული ეს საკითხები. არ აქვს მნიშვნელობა ჩარევა დიდი, თქვათ, ქირურგ სამედიცინო დოზით მოხდება თუ მცირე სამედიცინო დოზით მოხდება, თუ ჩარევა არის მიუღებელი ზნეობრივად, ის უნდა ითქვას, რომ ასეთი ჩარევა მიუღებელი არის. ანუ ტექნოლოგიებს არ აქვს მნიშვნელობა, უპირველესად უნდა გაეცეს კითხვას პასუხი, არის თუ არა ეს ზნეობრივად მისაღები. სამწუხაროდ მე უფრო ძალიან ვარ, სამწუხაროდ ჩვენ დღეს პასუხი არ აქვს, ეკლესიას არ გააჩნია ეს შემთხვევაში პასუხი და ჩვენ ამაზე წუხართ. ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ შეიძლება შემთხვევაში ამაზე ვერ საუბრობთ, იმიტომაც რომ პასუხი არ გაგვაჩნია და ადამიანს, რომელიც ჩვენ გვეკითხება, აი თუ თუნდაც ეს ხელოვნური გამოყენება შეიძლება ჩემმა პასუხმა ადამიანში დაბადოს ისეთი შეგრძნება, რომ მე მას ვუგზავნ შვილის სკოლას. ასეთი პასუხის გამოყენების აღება მე შემიძლია, რომ მე აუგზავნო ვიღაცას შვილის სკოლა? რა თქმა უნდა, არ შემიძლია, მე ვერავის ვერ აუგზავნო შვილის სკოლას. მაგრამ მე შემიძლია მხოლოდ და მხოლოდ მიმცე შეფასება ხმედებას ღვთის წინაშე, რამდენად სწორია და რამდენად არასწორია ეს ხმედება. და აი ამიტომაც ალბათ აი ამ კონტექსტში უნდა გაეცეს საღვთისმეტყველო ზუსტად კიდევაც პასუხი ამ ბიოეთიკის საკითხებს. ეს ცნობა მე თქვა მალოპოვად გამიშვის.
შენები мама დამისნა კაპიტან ანასტასიას მეუფებმას ისაუბრეს ასე რომ თვითონ ახასიათებს ეს ვიტყვი ჟირბალენ მე პოთ კონკრეტული შეხი შემოგთავაზოთ მოციქული წეს საიდუმლო მსულების უკვე მოქმედებაშია განცხადდება, სანამ აიღება ის, რომ წაკავებს დღეს მას. ესე პირველი საუბარი. ეს მოქმედება და საერთო მოხილოებისა, დღეს განცხადებულად მოქმედებს უკვე. და არა მარტო აღმალება, არამედ ზეიმობს და კატმირად ითხოვს, რომ ყველა მას დაეთანხმოს. Ანუ ეს არის განსხვავებულად ასეთ აპოკალიფსური ხანა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გათავისუფლდეს პასუხისგებლობისგან. Вот доход 2000 წლიდან დაწყებული იკრიბებიან მსოფლიო მართვის ეკლესიის მესორმი, თვითმეტყველმი და თავმჯდომარე პროფესორ ბერი დოქტორები, რომელიც მსჯელობენ ამ საკითხებს კონკრეტულად. ესეთი თემა მართვის პასუხი მესამე ასეულს გამოწვევებს. ჩვენ ვეძებთ პასუხს იმ საკითხებზე, რომ თითქოს არ ყოფილა განხილული და ემბრიო მსხვერპლთან შემოხსენა. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გავხსენებთ ეს სიტყვა ისევ წმინდა წერილიდან. უფალიანს უკანასკნელ ჟამს გამრავლება უშვილოებისა ჩვენ გამდგომა სასწაულებისგან და უშვილოება, რომელიც არ ყოფილა დასაბამიდან ქვეყნისა. აი ამ უშვილოებათა მრავალსახეობასთან, რომელიც არ ყოფილა დასაბამიდან, ამასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ვაუბრებთ, ჩვენ პასუხი არ გვაქვს, მაგრამ პასუხი არსებობს. პასუხი შეფიქრო მაგასეს თავისი მოსაძებით, მაგრამ ეკლესიის პასუხი, ეს არის ერთობლივი პასუხი, კრებითი პასუხი და პასუხი, რომელიც საჭირო დაერგოს ყველა ქრისტიანი. ეს არის მისი კერძო აზრი. აქეთ არის მიმართული დღეს ეკლესიის მოღვაწეობა, ან მოღვაწეობის ერთ-ერთი მისი ასპექტი. მაგრამ არ იქით ჩემთ თუკი განგონი ჟამია რამდენად დიდია ეკლესიის ავტორიტეტი სოფლიოში. მე არ ვიცი საქართველოში, საქართველოში დიდია, მაგრამ სოფლიოში რამდენად იგივე რუსეთში, იგივე საბერძნეთში და თოთ ამერიკაში, ამ სხვა ქვეყანაში. და აი აქ დიდ დახმარებას და თანადგომას ვიწევთ მეცნიერები, რომელიც მეუღლიათ და ზნეობრივი პოზიციიდან განიხილებ ამ მოვლენებს და მიიღნენ დასკვნამდე, რადგანაც დასკვნამდე მიდის ეკლესია და ყოველ ადამიანი. და ამიტომ მათ სინდისი კარნახობს და სინდისი მოწმოწკული ამბობს, ყველა ადამიანი გულშიერი დაწერილი, ამიტომ ყველა ადამიანი ერთი სხვა დღეს შექმნილი. ანუ ჩვენ ერთი საფუძველი გვაქვს, როდესაც ამ საკითხებს განიხილავთ. სწორედ ამ გამოიწვია ახალი დარგის შექმნა, წარმოჩენა, განვითარება, რომელსაც ჩვენ ბიოეთიკას უწოდებთ. ეთიკა რა არის? ბიოეთიკა, ადამიანური ეთიკა, ბიოეთიკა და შექმნა ეროვნული საბჭოები ბიოეთიკის. ანუ გასობრიობა ორი მიმართულებით მიდის. ერთი ნეგატიური გარემოს დაბინძურების გზით, მატერიალური მოგების მიზნით, ეს ან სხვა პოლიტიკური მიზნების გამო. და მეორე მიმართულება, როგორ დავისოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი გარემო ამ ნეგატიური პროცესებისგან. აი ეს ერთობა მიცნიერების და ერთობა საზნოების, პელიგის, ღვთის სიტყვის და ადამიანის ზნეობრივი აზრის თანხმობა, ეს არის ის დამცავი მექანიზმი, რომელიც შეიძლება გარკვეულწილად შეაჩეროს ეს პროცესები ან გარკულ ჩარჩოში ჩასვას. თუმცა სულ მომხრენ ისეთი უპასუხისგებლო განვითარების ვერ უწოდებენ, რომ ისიც ეს არის მოძველებული, ეს არის ფანატიკური, რელიგიური, რადგან აკვირდით ახლავს მეცნიერული განხილვა, ფილოსოფიური განხილვა. აი ეს ერთობა არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა დაცვის მექანიზმის, რომელსაც გასაგრება იმუშავებს ამ მოვლენების წინააღმდეგ. მე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოგებარათ. დაიწყო ბუმი ესეთი ღეროვანი უჯრედების გარშემო. საოცარი თვისებებია ღეროვანი უჯრედებს. და თუ ჩაუნერგა დაავადებულ რამ ორგანოში, ეს ღეროვანი უჯრედები საფრთხე გამრავლდება და გააჯანსადებს ამ ორგანოს. გვიძლი თემატურ სხვა ორგანოს. როგორი მომხიბლავია. შეიძლება ადამიანი, რომელიც განწირულია სიმცხეთის გააცეცხლო. მაგრამ არის ერთი დეტალი. აღმოჩინეს, რომ ყველაზე აქტიური არის ღეროვანი უჯრედი აღებული ამორდის ხეების ნაწილიდან. თან მას დაჟალო 2-დან 5 კვირამდე თორცე, ხო? თუ 6 კვირამდე. ხო, აღმოჩნდა, რომ ამერიკაში მეცნიერებმა, მოსულ 64-ს ესე რომაშოს ნობელის პრემიის ლაურეატებმა მიმართეს პრეზიდენტს, ეს იყო 2012 წლის წინ. ხო? თხოვნით. თუ ბუშეთო. თხოვნით, რომ დაუშვით, რომ მეტი ხარჯები ქონდეს, ანუ მეტი აი ამ აბორტის ხელიდან აღებული ნიმუშები ქონდეს. სულ ორი ხაზია, მაგრამ ეს ორი ხაზი რასაც მე მუდმივად შეიძლება გამრავლება და ახალგაზრდების მიღება და პრეზიდენტმა უარი უთხრა ესეც ეყოფა. ეს მეორე მაგალითი. გერმანიაში წარმოება ხელოვნური ჯერების აბორტის ხელიდან აკრძალულია, მაგრამ დაშვებულია იმპორტი. შემოტანა შეიძლება. ვისგან? საქართველოს. და გამოჩნდა აქტიური ერთი ორი ახალგაზრდა ექიმი, რომელიც უკვე დაიწყო მოლაპარაკებობა, რომ აქ შეიქმნა ლაბორატორია, რომელიც ამას აწარმოებს და გაგზავნიდა, მაგრამ მამადამის გადათახსოს ეს მომენტი, რომელიც ბედის საბჭომ ვეტო დაახლო ამ საქმეს. აი ეს გაცვლითი მექანიზმი თუ არ იქნება, თუ ის არ გამითავდა, თუ დარგობრივი სახე არ მიიღო, ჩვენ ამ უზრუნველყოფის გამორის პროცესს ვერ შევაჩერებთ. ახლა შევეკითხე ერთ-ერთ მეცნიერს, ქართველ მეცნიერს, რომლის შრომებისკენ აპელირება ხდებოდა, აი ეს ძალიან კარგია და ჩვენი მეცნიერები უცხოეთში მუშაობს. მე გვასახოთ არ ვასახლი, ვერ ვისმენთ მას. და ჩვენ დავკავშირდით ამ მეცნიერს და გითხრით, რომ აი აპელირებენ თქვენ ამ ლაბორატორიის ცენტრზე და თქვენ ასწორებთ. არანაირ შემთხვევაში ეს ლაბორატორიის არ მაგასწეს და ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ალტერნატიულ ძებზე, რომ არანაირ შემთხვევაში არ დაიშვას ამუტის შრომიდან, რომელსაც ეს ექიმები მასალას უწოდებენ. მათთვის ეს მასალა არის. აი ეს არის უზრუნველობა და უზრუნველობა, რომელიც აღმოცენდა ანგარებაზე და პატრიმონიაზე. მე მინდა უფრო ეს თვა დაგხვდეთ, თუ უფრო ისე ფანტომ უთხრი შეხედეთ ამას, რომ ყველა დასამამიდან ადამიანში აჩნდა ერთი მშობილი თუ მოთხოვნილება ამბატონული ღმერთთან შეჯიბრების და ღმერთთან დაპირისპირების. ნუ რა ძალებიდან ხდება გასაგებია, დაცემული ამბელოსა და სულების გამომოდის ეს გასაგებია, მაგრამ ამიმართულებითაც ვითარდება გასაგებია და ბიბლიაში სიგნალში პირდაპირ შულის გამოჩენ ზე უფალეს მოსეს ნათქვამია რომ თუ ვინმე ორმა არსმა ჩუბის დროს იქ მდგომ ფეხზე მიქალს და შეთხოვებით უნებლიეთ არა და მას დაეღუპა ნაფი იქ საჟდილია ამდე მაგრამ უნებლიეთ თუ მიზან მიმართულად ის ადამიანი ვირუსია სიკვდილისა და მა კაცი მოლა მაგრამ ეს იყო ქრისტეს შობად ეთხუთრეთ ის საუბრი და ადრე რა თქვა ამბობ ზოგიერთი ადრეკეთ იყო სერნი ეხლა სხვა დრო ანუ შეიძლება მილიონები ხოცოთ და ცნობილ ფილში რომელსაც ექიმები დებდნენ ანტიკური ხანიდან დღემდე დებდნენ მაგრამ მარია თინმანში ვერუსოპლის დამთავრების შემდეგ საერთაშორისო ექიმთა ასოციაციამ ამ ექიმის ფიციდან ამოიღო მუხლი რომელიც უგზავნოდნენ ექიმს ქმედებას რომელიც მოსყობს სიცოცხლეს ან მისიმას იმ წამდის რომელიც სიცოცხლეს მოსყობს ან აბორტს და ეთანაზიას გზავნოდა ექიმთა ფიცი საუკუნის მანძილზე მაგრამ ორ საუკუნის განათლებულ დროში დამთავრდა მსოფლიო ომი და თვალწები ეს ფიციდან ეს სიტყვები აღოზებულია. ანუ წვანე აღუთეს აბორტს და ეთანაზიას და ყველა დანარჩენს. ამ მიმართულებით წარმოიდგინეთ გენური ინჟინერია კარგია ხო? მეურნეობისთვის აბილია იაფია და არ საჭიროებს რთულ თავში ოპერაციებს რომ კარგი მოსავალი მიიღო. მაგრამ მასოს ეს უფრო ადრე იყო მეტი 20 წელი. იყო მსოფლიო საქართველოს დიდ ბანკში შემოვიდა გენური ინჟინერი შეფნელი კარტოფილ მონსანტო და მაშინ გარემოს დაცვის ადამიანი ეკოლოგიური ნამუშევრები ერთ-ერთი მაგალითი იყო თუმცა ნაბუდა ამას და შეაჩერეს მაგრამ ეს არის ის რომ არალეგალურად არ შემოვა ეს პროდუქტი ანუ ბოროტება ყოველთვის არის აგრესიული შემტევი და ცდილობს გაჟონოს ყველგან ყველა საშუალებით ჩვენ შეიძლება მხოლოდ ეს პროცესები შევაჩიოთ და შევამელოთ ზნეობით სიდისით რწმენით ღვთისმსახურებით მათი და ერთობით რელიგიისა და მეცნიერებისა. და სწორედ ამის ნაშრომი, ანუ ნაშრომი არის ბიოეთიკის დარგი და საშუალებელია, რომ მეტი უფლება მისცეს ეროს უფლებამ, ეროვნულ საბჭოს ბიოეთიკის და ის მრავალგანგებული იყოს და დაცული იყოს ჩემი ქვეყანა ამ როტების გამარჯვებისა. მადლობა.
საქართველოს ბიოეთიკის ეროვნულ საბჭოს თავმჯდომარეს, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორს. კიდევ დროს ევროსაბჭოს ბიოეთიკის კომიტეტის ექსპერტს.
მაღალოსანგელოსნო მამანო, მამანო ქალბატონებო და ბატონებო, პირველად მისცეს გამოსვლა ასეთი საზოგადოების წინაშე. მე ჩემი განათლებით და პროფესიით ექიმი გახლავართ, მედიკოსი და რაც შეეხება ბიოეთიკას, ფუნდამენტური განათლება ამ სფეროში არ აქვს. ეგრეთ წოდებული გამოყენებითი ეთიკის თუ ბიოეთიკის სფეროში მისცეს მუშაობა, ანუ ეს ნიშნავს ყოველდღიურ საქმიანობაში თუ ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისას როგორ უნდა იხელმძღვანელოს ეს იქნება ექიმი თუ ეს იქნება გადაწყვეტილების მიღები ვინმე მინდა ანა მომზადებული სიმართლე მიგვითხრათ საუბრისთვის და უბრალოდ რაღაც კომენტარს გავაკეთებ. ჩემი კოლეგა და როგორც ექიმი მასწავლებელი არის ასეთი პროფესორი გურამ კიკნაძე, რომელიც ხშირად ამბობს ხოლმე შარლუი მონტესკიეს გამონათქვამს, რომ ადამიანი ვნება საყოლილი არსება არისო და მან შეიძლება ავნოს თავის თავსაც და სხვასაც. ამიტომ რელიგიის ეკლესიის მამებმა მათ დაუწესეს რელიგიის კანონებიო და ეს არ აღმოჩნდა საკმარის. შემდგომ ფილოსოფოსებმა მას დაუწესეს ზნეობის კანონებიო და არც ეს აღმოჩნდა საკმარისიო. Та болос შემოიღე самокалаку канонები, რომელიც აუცილებელია საზოგადოების არსებობისთვის. Но мы учим მეორე და მესამე სფეროში მიწევს მუშაობა, რა არის ეს ნორმატივები, რა არის ეს დასაშვები, რითაც საზოგადოება უნდა ხელმძღვანელოს. თუმცა, როცა სტუდენტებთან მომშეხედა და ჩვენი სტუდენტები ეს უკვე ძალიან ფართო საზოგადოებას წარმოადგენენ, უკვე ქართველები აღარ არიან, არიან ინდოელები, არიან ჩინელები, არიან არაბები, სამხრეთ ამერიკიდან, აფრიკიდან და ასე შემდგომ. როცა ამაზე საუბარი, ყოველთვის ვუსვამ ხოლმე ხაზს, რომ თუ კი ადამიანი ხელმძღვანელებს აი ეკლესიის მამების მიერ დადგენილი ამ წესით და კანონით, მაშინ მას აღარ დაჭირდებოდა ეს დანარჩენი სხვა რამ სახელმძღვანელო. მაგრამ თეორიული საზოგადოება ასეთია, მრავალკულტურულია, სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები არიან და რაღაც საერთო ენა ჭირდება ამ საზოგადოებას. რაც შეეხება ჩემს საქმიანობას ბიოეთიკის ეროვნულ საბჭოში, ეს არის საკონსულტაციო ორგანო სამინისტროს და ხანდახან მთავრობის. აი რაც ჩვენ გავიკეთებია, შეიძლება პოზიტიურად რაც შეიძლება ჩაითვალოს, არის მაგალითად იყო წინადადება პრეზიდენტს მომართეს საქართველოსას, რომ კენჭისხა გამართება გაეროში, არის კოსტა-რიკას წინადადება, რომ აიკრძალოს ადამიანის კლონირება ჩვენ სოფლიოში. ასეთი დეკლარაცია უნდა მომზადებულიყო. ეს ახლა კოსტა-რიკას ალბათ მის ინიციატივა არ იყო, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივა, მაგრამ ამერიკის ინიციატივა რომ წამოვა ხოლმე გაეროში, იმ წუთში მთელი არაბული მოსახლეობა მის ძინავზე გამოდის. ამიტომ კოსტა-რიკამ წარმოადგინა. თქვენიცით, რომ პრეზიდენტი ბუში წინააღმდეგი იყო ამ საკითხის და პრინციპში მან ის მოახერხა, რომ ჯერ კიდევ კლინტონის დროს იყო მემორანდუმი ამაზე გამოცხადებული, შეწყვეტილი იყო კვლევები კლონირების სფეროში და შემდგომ ბუშმა გადაწყვიტა, რომ საერთოდ ყველა ფორმის კლონირება აკრძალულიყო და მათ შორის ეს აკრძალულიყო მსოფლიოში. თუმცა ლიბერალური პოზიცია დაიკავა ევროპამ, განსაკუთრებით საფრანგეთმა, ინგლისმა, გერმანიამ, რომელმაც მომართეს საქართველოს თავრობას, რომ ხარი დაეჭირა ლიბერალური პოზიციისთვის, ხოლო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მომართა, რომ დაეჭირა ხელი ამ აკრძალვისთვის. ჩვენ მომართეს მაშინ და ჩვენმა საბჭომ მაშინ არა ორი წელიწადებით რატომ, არამედ დასაბუთებული შესაბამისად ანალიზის საფუძველზე დასნა გამოიტანა, რომ საქართველოს თავრობამ ხარი უნდა დაუჭიროს ყველა ფორმის, ყველა მიზნით ადამიანის კლონირების ექსპერიმენტებს მთელ მსოფლიოში. Ну, машин საქართველოს აი ამ პოზიციას დაუჭირა მხარი. Но მაგსენდება ესეთი გამოყენებითი საკითხი, როცა საუბარი იყო იეგოვას მოსმეთათვის სისხლის გადასხმაზე და ანუ საქართველოს ხარი დაუჭირა აკრძალვას, აკრძალვას. ანუ ჩვენი პოზიცია, ჩვენ საქართველოს 1987 წლიდან აკრძალული არის ადამიანის კლონირება ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი მიზნით. არ დაგება საქართველოს და საქართველოს იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც აკრძალა ეს ასეთი ფორმა ამ თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენების. მეორე მახსენდება შემთხვევა, როდესაც აი 2002 წელი იყო თუ პირველი წელი, ახალ ნამშობიარები ქალბატონი მოარსამბობდა სისხლის გადასხმაზე და აი ეს დისკუსია იყო, მაშინ ახალი თემა იყო შედარებით ეს სამართლებრივად ეთიკურად. Та машин ჩვენ მიოცეთ განმარტება საქართველოს კანონმდებლობისა, რომ ის დასულ ადამიანს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ კი ის ნათელგონებაზეა, აი ნათელგონებას ინტერპრეტაცია ჭირდება, ცხადია. Та თუ კი ეს არასრულწლოვანია და ის ქმედ უნარია, მაშინ ექიმი აკეთებს ყველაფერს მისი სიცოცხლის გადასარჩენად. ეს სიცოცხლის გადასარჩენად იქნება თუ სხვა იქნება და ასეთი თემებია, რომელსაც ჩვენი ეროვნული საბჭო განიხილავს. მე მახსოვს ის შემთხვევა, რომელზეც მე უფრო ივანე ვისაუბრა ღელვამ უჯრედებზე, ესეც აი საბჭოს არსებობის პირველ წლებში იყო და მაშინ თავი შეიკავა საბჭომ ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებაზე და ურჩია კვლევარებს, რომ ასე არ გაგრძელებინათ. მე საბედნიეროდ კარგად ვიცნობ ამ ერთ-ერთ ახალგაზრდა მკვლევარს. ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს უყვარს ხოლმე თქმა, რომ დრონი იცვლებიან და ჩვენს უცვლებით მასთან ერთად. მე მახსენდება ჩემი პოზიცია, როცა ამ საქმეს დავუახლოვდი, ეს იყო 90-იანი წლები და დღევანდელი პოზიცია. ანუ გრიგოლმა თქვა, რომ ჩვენ უნდა დაუპირისპირდეთ, რა უნდა შევეგებოთ ამ სიახლეებს, რაღაც გამოწვევებს და უნდა მოემზადოთ ისე, რომ თავი გადავირჩინოთ. თუ აქ ამდე მიდგომა იყო ასეთი, რომ უნდა შევეგებოთ ამას თანამედროვე დასავლური სტანდარტებით, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების იდეებით, ახლა უფრო წარმოვიდა წინა პლანზე, ისე უნდა მიეგებო, რომ თავი გადაირჩინო. ანუ მართალი იყო არა რაღაც კანონებთან, დადგენილებებთან, ევროპულ ფასეულობებთან, არამედ მართალი იყო შემოგმერთან. ასე რომ, და კიდევ მახსენდება ეხ მამა ბესარიონია დარბაზში, მას ემახსოვრება ეს პერიოდი, როდესაც კანონშემოქმედებით სამხედრობას ვეწეოდი და მეტონ მიწევდა მუშაობა ისეთ საკითხებზე, რომელზეც დღეს რადიკალურად განსხვავებული შეხედულება მაქვს. ეს იქნება აბორტი, ხელოვნური განაყოფიერება, ეს იქნება სუროგატული დედობა, რომელიც უცნაურია. ჩემი კოლეგები ზოგიერთი მეკითხებიან ხოლმე, რომ საქართველოში როგორ მართლმადიდებელ ქვეყანაში ან გერმანიაში არ არის დაშვებული მაგათი სუროგატული დედობა, ჩვენთან დაშვებულია. ასე რომ საკითხები ძალიან ბევრია. ძალიან საგულისხმოა მე უფრო ივანეს დათქვამი, რომ რაღაც დაცვის მექანიზმი გჭირდება, ერთობა გჭირდება. თუ კი ჩვენ მართლა მთელი საზოგადოება იხელსვანელებს ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის მოწოდებით და შეიძლება დავახლოდეს ხმებს, რა, მაშინ ალბათ ეს არ იქნება საჭირო, მაგრამ ჩვენ სხვა საზოგადოებაში ცხოვრობ და ჩვენ გჭირდება რაღაც იერარქი, რაღაც ინსტრუმენტი, რომ საზოგადოება მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც სასიკეთოა ჩვენი საზოგადოებისთვის. და კიდევ ხოლმე მე უფრო გრიგოლმა ახსენა და მე უფრო ის არის მისაუბრა და მამა და თქვენს ბოდიშურთი გამოვიანა დღეს მოსვლა. მეთქვამთ, რომ მთავარი თემა არის, რა არის სიკეთე, არის კარგი, ერთს ასე ესმის, მეორეს ისე ესმის. მე ერთგვარი ძალიან გამარტივებული მიდგომა მინდა შემოგთავაზო თანამედროვე ეთიკისა, რომელიც არის ზედმეტად გამარტივებული შეიძლება. ასეთი ოთხი პრინციპია: გაუკეთე სხვას ან საზოგადოებას სიკეთე, კარგი აკეთე, ზიანი არ მიაყენო, პატივი ისი იმ ადამიანის შეხედულებას და გადაწყვეტილებას და იყავი სამართლიანი ხალხთან დამოკიდებულებაში. თუ კი არის დილემა, ახალი ტექნოლოგია, თქვა თუნდა, რა სარგებლობა მოაქვს მას, რა ზიანი მოაქვს მას, მაშინ თუ სარგებლობა მეტია და გადაწყვეტილებას თქვა თანხმობა, და მე ვკითხოთ იმ ადამიანს, ვისაც ამის გაკეთება უნდა. ის თანახმა, თუ ის თანახმა, მე ამას ვაკეთებ. ეს არის მარტივი სქემა. მაგრამ თავარი კითხვაა: რა არის კარგი და რა არის ცუდი? და ანუ კეგრიგონმა თქვა, რომ ამოსავალი წერტილი არის, რომ არავის არ გაუკეთო ის, რაც შენ არ გინდა გაიკეთონ და გაუკეთე სხვას ის, რაც შენ გინდა რომ გაიკეთო. აი ბიოეთიკოსები ზოგიერთი ამას კითხვის ნიშნის ქვეშ აკეთებს და ამბობენ, რომ იმან რომ მეო იქნებ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი ვარ და ასე მიჩემიაო, იქნებ სხვას ისე მიჩემიაო. აი ესე თავდაპირველად საკითხები ხომ ეს თანახან თემასაც კი. მაგრამ პირადად მე ბევრი სირთულებას, იმიტომ რომ აი ამ ეთიკის საბჭოში მუშაობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რას მაქვს ლიტერატურა, მომზადება, ეს საერთაშორისო დეკლარაციები, ტექსტები, დოკუმენტები, ყველაფერი დასავლეთიდან მოდის. ისინი მუშაობენ ბევრს, ისინი ატარებენ ბევრ კვლევას, ეს იქნება სოციოლოგიური კვლევა თუ ლიტერატურის ანალიზი თუ სხვადასხვა, და ჩვენ ამაში ღარიბები ვართ. არადას თანამედროვე ეთიკა ყველაფერი ეფუძნება მაინც ქრისტიანულ ეთიკას. მე არ მაქვს ეს ფუნდამენტური განათლება. არდა კარგი იქნებოდა ყოფილიყო ფილოსოფოსები, ეთიკოსები, რომლებიც რელიგიურ ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ ნიადაგზეც გარან და მათგან მოწოდებული ყოფილიყო ეს ღრმა ანალიზი, რაშიც მე დაუშვათ არ მაქვს კომპეტენცია და არ შემიძლია საუბარი. და გასასმის მე ვთქვი, რომ აი დრონი იცვლებიან და ჩვენს უცვლებით მეთქი. მე შეიცვალა და ის ახალგაზრდა კაცი შეიცვალა, რომელიც მეც ამ ღერმანულ ჯედების შესახებ კვლევას ატარებდა. ის სხვა მიმართულებით მუშაობს დღეს და არიცი როგორ მოხდა ეს ტრანსფორმაცია ამ მასში ან ჩემში ან ცხადიანში ეკლესიის როლი ამას ძალიან დიდი მაგრამ ჩვენ მიხვდებით უნდა თქვა და 10 წლის წინ და 15 წლის წინ როგორც იყო საზოგადოების ნაწილი დღეს ალბათ სხვა არის და იმედი მაქვს კიდევ უფრო დაუახლოვდება ადამიანის ღმერთ საქართველოს რაც შეეხება და ჩვენს ქვეყნის სიკეთესა რა ქართული კაცი ყოველთვის აღიქმებოდა აი რა არის იდენტობა ქართული კაცის არის იდენტობა ალბათ ქრისტიანობა მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში მაგრამ მე გამიჭირდება ამაზე საუბარი ბიოეთიკის ნორმული საბჭოს პოზიციიდან სადაც მე პასუხი უნდა გავცე დავუშვათ რაღაც კითხვებს საერთაშორისო ტრანსპარენცია იგი ევროპის საბჭოში უნდა ვისაუბრო ამაზე ამისათვის ჭირდება უფრო მეტი ანალიზი არგუმენტები ხარდაჭერა პროფესიონალებისგან რომლებიც კიდევ უნდა აღვნიშნონ რელიგიურ ნიადაგზე კანადა ასე აზროვნებენ და ასე ცხოვრობენ დიდი მადლობა ამ ადამიანს ამ საინტერესო ფორუმისთვის. პირველად ვესწრები ასეთი ტიპის შეხვედრას და ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლოა და ეს გულისწყრილი მინდოდა მეთქვა, რომ კარგი იქნება, რომ აი ამ ბიოეთიკის მსჯელობაში თანდათან წარმოიწიოს უფრო მთავარი, რაც არის საწყისი, რა არის სიკეთე ადამიანისთვის, რა არის კარგი ადამიანისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის.
შანგელიას თბილისის სახელმწიფოს სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ისტორიისა და ბიოეთიკის დეპარტამენტის მოწოდეს მედიცინის ინსტიტუტის დოქტორს, პროფესორს ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს წევრს.
მე უკან და მამონდო ჯეფას აღგადება ნამდვილად არვებოდი დღეს ასეთი ჯერბას საზოგადოების წინაშე გამოსვლას, ასეთი ავტორიტეტული აუდიტორის წინაშე გამოსვლას და ბატონი გივისთვის არმოს მე სამომზადებელი გახლავართ, მაგრამ შეერთები ჩემი გამოსვლა ემოციის ფონზე წარმართო, რომელიც აი ამ შესანიშნავმა საღამომ გამოიწვია ჩემში. მართლაც მინდა დავიწყო დიდი მადლობით, რომ შესაძლებელი გახდა რომ ბიოეთიკაზე საუბარი, მის პრობლემატიკაზე საუბარი, მის საფუძვლებზე, მის პრინციპებზე საუბარი შედგეს მეცნიერებათა აკადემიის შენობაში, აი ამ წიაში, აქა და ასეთი დიდი აკადემიზმი შეიძინოს ყველაფერმა ამან ასეთი დიდი სერიოზული მნიშვნელობა მოიპოვოს. მე პერიოდის სიტყვა ჯერ ვიტყვი აუცილებლად მამა ადამზე, იმიტომ რომ ეს არის თვითონ ასეთი სული შამბელი ამ შეხვედრების ეს დიდი ხანია გრძელდება, უკვე ეს პირველი არ არის, იცით, ეს იყო სხვა დაცემულებაში, მუზეუმში იყო, ჯანაშია სახლობის მუზეუმში ძალიან საინტერესო შეხვედრა. ჩვენი შეხვედრა მოხდა 10-15 წლის წინ, როდესაც мама адам ჯერ ვახთან ახალაცე იყო მაშინ და როდესაც ახალგაზრდა ექიმი დაინტერესდა სწორედ ეთიკის საკითხებით და მან საოცარი ნიშა დაიკავა, თავის ადგილი დაიკავა მეტად რთულ საქმეში. мама адам მე მინდა მადლობა უთხრა იმისთვის, რომ ბიოეთიკის აი ბატონი გივის გამოსვლა იყო ის, რომ მან ასე პრაქტიკულ ხარეს მიუძღვნა ძალიან შეგნებულად და სწორად თავისი გამოსვლა. ამადამა დაიკავა სწორედ ის ამის შეიძლება ვთქვა დიამეტრალურად მოწინააღმდეგე კი არა, ასე ვთქვა სხვა საპირწონე გახდა. ეს იყო მისი ძალზე ფილოსოფიური, რელიგიური და კონცეპტუალური საფუძველი ბიოეთიკისა. და მან მე ვიტყოდი რომ ესეთი ბიოეთიკის პრაქტიკული ბიოეთიკის საზღვრები გადაწია და ფიზიკში მოისწრო თვითონ სამედიცინო ფილოსოფია. და რომელსაც დღეს უკვე სამედიცინო ფილოსოფიას ესე აღარ ხმარობენ, მაგრამ აი ბიოეთიკის საფარქვეში, საბურავში, სწორედ სამედიცინო ფილოსოფია ასე გაწოდდა, რომელიც უარესად საინტერესო არის თავისი საზღვრებით, თავისი თვალსაჩინოებით. მე ძალიან გამიჭირდება ზოგად თემებზე ვილაპარაკო, შესანიშნავი თანამშრომლები გამოვიდა მეუფეთა აკადემიის აუბრეს პრინციპებზე, მაგრამ ორიო ციტყით მაინც მინდა თქვა იმ მომენტზე, რომ აი რა გამოწვევების წინაშე გავართ ჩვენ. დღევანდელი მსოფლიო არის დასავლური ცივილიზაციის ეპოქა. დღევანდელი მსოფლიო ხანახანს ლაპარაკობენ არაპროდესალურ რაღაცაზე, ხანახანს მეგონი დიმილის კონკრეტული ცენტრი. სხვა ორიენტირი დღეს, სხვა ცივილიზაცია დღეს სოფლიში არ არსებობს. ეს არის დასავლური ცივილიზაცია, ჩვენ მოგწონს ის თუ არ მოგწონს თავი შურჩილები თავისი, აუ კარგით როგორც ყველა ცივილიზაციას ხונה თავისი. ცუდი და კარგი და აქ არ შეიძლება ორივეში და არ თქვა აი ხანზოგჯერ არის ხოლმე გაიგივება კულტურისა და ცივილიზაციის, რაც მე მგონი რომ ცირეულად არასწორი ენდრო კულტურა, ეს არის ალბათ რაღაც თვით შეზღუდვა, ეს არის ტაბუ, ეს არის მოწესრიგება რაღაცა ჩვენი ცხოვრება, ცივილიზაცია ამას თავისი რაღაც გარკვეული განვითარების ეტაპზე იწყებს ის ნგრევას, ტაბუირების მოხსნას, აი ამ ჰენდიკაპების ახსნას და იწყება გადაფასება ღირებულებათა, რომელიც შესაძლოა ალბათ წინასწარ წილმავალია ამ პროცესების, რომელიც საერთო ცივილიზაციის დასასრულს მიუწევა. როდის იქნება ეს არავინ უწყის რასაკვირველია, მაგრამ ესეც ალბათ გარდაუვალია. როგორი იქნება ეს, როდის იქნება ეს არავინ იცის. ის რასაც ბიოეთიკის პრობლემებია დღეს, ეს არის მეტად ცხოვრებისეული. ეს არის ურთიერთობა სამ მხარეს შორის. ეს არის სამკუთხედი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ავადმყოფია, რომელიც არ არის ავადმყოფი, არამედ მოქალაქეა ჩვეულებრივი, რომელსაც აინტერესებს თავისი სიცოცხლის, თავისი ჯანმრთელობის საკითხი, არის ექიმი, რომელსაც იცის, როგორ უნდა მიეხმაროს მას და არის საზოგადოება, რომელიც ყველაფერს ამას ვთქვათ შეხურებს, ამას აწესრიგებს და აი აქ სწორედ აი ამ სამკუთხედში ხდება ხოლმე აი ამ ურთიერთობების დამყარება და აი აქ ეთიკას აქ ბიოეთიკას აქ გადაწყვეტილი მნიშვნელობა აქვს კი ბიოეთიკას ის იარაღები და ის მიდგომა რომელიც გადაწყვეტს პრობლემას რომელიც ჩვენ მოგვცემს ბზარეცებს იმისა თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ გარკვეულ სიტუაციაში არა რასაკურელია ხშირად აი ჩვენ ვასწავლით სტუდენტებსაც რეზიდენტებსაც დოქტორანტებსაც და ბოლოს ვილაპარაკებ ბოლოს ვეუბნებით ისინი და მე ვერკის ვერ გეტყვით თქვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ გარკვეულ სიტუაციაში ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი თქვენი მიდგომა ჩვენ გეტყვით ვილაპარაკებით პრინციპებზე აი ფასეულობათა სისტემაზე როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მიუსადაგოთ თლიანად რომელიმე პროცესს, რომელიმე მოვლენას და გადაწყვეტილებას უკვე იღებს თვითონ ექიმი. ექიმი ის არის ბზენი ექიმი, რომელიც არ მიიყვანს ამას კონფლიქტამდე და დაასრულებს ამ პროცესს ისე, რომ მაქსიმალურ სიკეთეს მოუტანს ადამიანს. ის სწორად დაწონის იმ დადებითსა და უარყოფითს, რომელიც ყოველ თქვა მეთოდს ყოველგან მიდგომას სამედიცინო ხელოვნებაში აქვს. და დასასრულს მე არ მიდად დავღალო თქვენი ყურადღება ჩემი გამოსვლით. მომიდა ერთი მე მომდის ერთი ჟურნალი Welcome Trust ქვია ინგლისიდან და ინგლისი მოგეხსენებათ არის დღეს მედროში აუცილებლად მთელი ამ გენეტიკური კვლევებისა და მთელი აი ამ მოლეკულური ბიოლოგიის თვალსაზრისით და აი ამ ჟურნალში ის არ არსებობს რა ყოველთვიურად მოდის ეს და გადაშლილი არის მარცხენა გვერდზე ყოველთვის არის ის სიახლე რომელიც არის თქვა არის ახალი ლოკუსი აღმოჩენილი რაღაც ახალი ძალიან სერიოზული მიღწევა აღმოჩენის ტოლფასი ყოველთვე და აი ეს გვერდზე მარჯვენა მხარეს არის ხოლმე ვარდისფერ იმაში რა ქვია ესეთ ჩარჩოში ჩასმული უკვე გაანალიზებული ის დილემების პრობლემები რომელიც აი შლეიფივით მოყვება თვითონ ამ აღმოჩენას ეს არის საოცრად გონიერი მიდგომა მისი უკვე მზადარიან იმ გამოწვევებისათვის რომელიც აი მას მოაყოლაფებს ჩვენ კი ხანდახან ძალიან ხშირად უკვე ამაზე ვერ მათქვა უკვე ვისაუბრეთ რომ ჩვენ რაღაცა ვიღებთ რაღაცა მარტო იმ ზედაპირულს გაუანალიზებს იმ თვითონს და ვითომდან ებადართოს და ამბობს ეს არ არის ებადართული არც იქ სადაც ეს იშვა ეს მეთოდი, ეს ტექნოლოგია, ისინი გაცილებით გონიერად და სწორად უდგებიან და სწორად მართავენ ამ სიტუაციას. ჩვენ კიდე ყოველთვის რაღაცა მორევში ვარდებით ხოლმე ასეთი საკითხების გარჩევისას. მაგალითად, ერთ მასაც გეტყვით, მაგალითად, აი თუ როგორ უდგებიან თვითონ დასავლეთში ასეთ პრობლემას, მაგალითად, აბორტის საკითხი, ხო? აბორტის საკითხი დადგა რომ ასეთი კათოლიკურ ქვეყანაში როგორ ის ვთქვათ იყო საფრანგეთი 68 წელს უცხოდ დაუშვეს ის რომ აბორტი სოციალური იმით საფუძველით ანუ სოციალური მიზეზით შეიძლება და აბორტის გაკეთება და ატყდა ერთ ამბავი აი შე ყველამ უნდა მივიღოთ ყველა განვითარებულმა კულტურულმა ერმა დავთოთ ნება იმას ეხლა ამდენი მაპატები მაგრამ ხოს საფრანგეთში ძალიან დიდი პატივი შეიძლება განწყობილი მაგრამ ასეთი ეშმაკობა იყო ამ გადაწყვეტილებაში. თავარი ის არის რომ საფრანგეთის ვერცეთი მოქალაქე ვერ დაამტკიცებს იმას, რომ მას სოციალური არ შეუძლია ბავშვის გაზრდა. ის რომ სულად უმშევარი იყო, რაც იმდენი შემწეობა აქვს და იმდენი სოციალური მომენტებია ჩადებული, რომ ეს ამას ვერ დაამტკიცებს. ამას დაამტკიცებს მხოლოდ ჩასული მიგრანტი, არაბი, ალჟირელი, ტუნისელი, რომლის გამრავლება სულაც არ შედის საფრანგეთის სტავრობის ბიზნესში. ასე რომ ეს კანონი არის მათთვის და არა თავისთვის, ამიტომ ძალიან დიდი დაფიქრება გვმართებს ხოლმე, რასაც ჩვენ დეკლარაციის იქით ვერ ხედავთ ხოლმე ამ მთელი ამ საკითხის სიღრმეს. აბატეთ, აღარ გავაგრძელებ მე ჩვენს გამოსვლას, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მამაო თქვენ ყველას თქვენგანს და მე იმედი მაქვს რომ აი ეს განხილვები, ეს მიდგომა, გონიერი მიდგომა ამ ეთიკური საკითხებისა და გაგრძელება. მადლობა.
სიყვასაზე ხალბატონ დინარა კასრაძეს, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორ სოსკორის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ექსპერტს. ჩვენ გამოსვლები ცოტა შორს ისხნიან და დროჩი ხდება.
მოგესალმებით, ძვირფასო საზოგადოებო, დიდ ხანს არ გადაკლეთ, სულ ორიოდო სიტყვით. ძალიან ხშირად ისმის კითხვა ნეტა მესამე მსოფლიო ომი როგორ იქნება. აი აინშტაინმა ამას გასაარჩეულებრივი პასუხი. მესამე არ ვიცი, მაგრამ მეოთხე ნამდვილად ისევ ქვებით და ჯოხებით იქნება. ამით მან ძალიან კარგად გამოხატა მეტაფორულად რასაკვირველი აზრი ის, რომ ამ ცივილიზაციას ემუქრება განადგურება. ჩვენ ისიც ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენამდე ძალიან ბევრი ცივილიზაციები იყო, ბევრი დოკუმენტური მასალა უკვე გახსნილია, ნანახია, ძალიან ბევრი გამოძიება ჩატარებული გამოძიება ბჭყალებში, სამეცნიერო ძიებანი მაგხოდოლობაში და ბევრი რამ უკვე სამეცნიერო სამყაროსთვის ცნობილია. რა ვიცი, ხა რამდენად გველის განადგურება, ყოველ შემთხვევაში თუ კი მედიცინა კომერციალიზაციის გზით წავიდა მხოლოდ, მაშინ განადგურება ბატონო მამადამ გარდაუვალია ალბათ. იმიტომ რომ ერთი ექსპერიმენტი, ერთი რაღაც გაინტერესებს, შემეცნება, აბარა ეს თვისებაც რომ მომერთვა ჩაგვიდა რომ გაინტერესებს, რატომ არის ეს ასე ის ისე, ხო? და მეცნიერებაც აქი ნამეხნება, შემეცნება, შეიძლება ძალიან მცირეა ჩვენთვის, მაგრამ მაინც, ხო? და მარტო ეს რომ იყოს რა გვეჭირს, აი როცა ამას კიდე ემატება საშინელი სახელი ფული, როგორ თქვა, ანალიზის მიზნით და ისიც მედიცინაში, ნუ ახლა ეს განადგურება გარდავალი. ძალიან მიჯერ საქმეს მოსაკითხზე მოსაერთე, იმიტომ რომ ენდო ბიოეთიკის ეროვნული კომისიის წევრი ვარ, არ მინდა რაღაც არაეთიკურად გამომივიდეს. არც მე არა მაქვს სპეციფიკური განათლება ამ მხრივ პათოლოგიებზე, იყოს, მაგრამ არაეთიკურად მაინც არ მინდა რაიმე გამომივიდეს. მაგრამ მაინც უნდა თქვა, აი მეგრელ წოდებურ ღერძულ უჯრედებზე, ჯერ მინდა თქვა, რომ სიტყვა ღერვანი არ არის სწორი. ლიტერატურულად, სწორად, ქართულად, ეს არის ღერძული უჯრედი და ეს არ არის ჩემი ახირება. ეს ასე დაამკვიდრა მართლა ძალიან დიდმა მეცნიერმა და მართლაც ენის არაჩვეულებრივად მცოდნედ აკადემიკოსმა თანამდე გამოსცა. ამ ღერძული უჯრედებთან დაკავშირებით, ახლა ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, არ გაამართლა ამ შემთხვევაში ემბრიონულმა. რადგანაც ის იქ მუშაობს კარგად, სადაც არის, როცა ის ემბრიონშია. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში, რა ექსპერიმენტიც არ ჩატარდა და მე ძალიან კარგად ვიცნობ ამ კვირებს და ძალიან დიდი შეხება მაქვს ამ მეცნიერებთან, არ გაამართლა. არც ისრაელში, არც ამერიკაში, არც კანადაში, არც რუსეთში, არც და მე კიდე კარგი რომ თვითონ ვარ თქოს ამას. იმიტომ რომ ერთია შენ ეს ინვიტრო სინჯერაში დინოზავრი შეიძლება გამოზარდო, მაგრამ აი ადამიანის ორგანიზმში როგორ მოიქცევა ეს? ეს კიდე სხვა საკითხი. იმიტომ ადამიანის ორგანიზმში იმდენი პარამეტრი აქვს, ღვთისგან არის შექმნილი, იმდენი პარამეტრი როგორც კოსმოს. მათემატიკოსებს შეეცადნენ ამის მოდელირებას, მაგრამ ამ უამრავი განუზომელი აურაცხელი პარამეტრების გამო ვერ შექმნეს. ამიტომაც ამოშარვე სუჯეტები გარეცხანერეთ მშრობენ მილეში მიწასარმა მოაცდოდა სადეც როცა შემოიტანა ერთადერთი არჩევის ჯიბლამიდან ამას დიდი ბლოები მიდის ახლა და მეთქვა მას რომ გამართოს ალბათ ეს უფრო გამართებს იმიტომ რომ ადამიანი როცა იბადება სწორედ მას დანდახვება და მის სიცხეში ცირკულირება ისინი და ალბათ ეს საჭიროა და საჭიროა დროთავითარებაშიც და ასე შემდეგ. აი ეს გზა ალბათ გამართებს და ნარჩენ არ გამართება. კიდე გავი რომ მეცნიერებს ეყოთ ამისი მაღალი ზნეობა, მე ვთქვა სწორედ დასავლეთის მეცნიერებს ხელში აჩივს. ეხლა შეიძლება სუბლოკაციაზე. აქ მართლა ძნელია საკითხი, უშუალოდ და სუთხეში, აი ეს შეხურებს შვილს მომავალს გასაგებია. მაგრამ კვანტური გენეტიკის სპეციალისტებმა უკვე სრულად დაამტკიცეს, რომ დნმ არ არის ეს სხვათაშორის ეს ივერი ფრანგიშვილის შრომებს დაედო საფუძვლად. მართალია ივერი ფრანგიშვილის შრომები მიმართული იყო სხვა მხარესკენ, მაგრამ არსი და იდეა მაინც ერთი იყო და შემდეგ უკვე ამ კვანტური გენეტიკის პროფესიონალებთან, მეცნიერებთან, ანუ ბიოლოგებთან და ექიმებთან ერთად მუშაობდა ბატონი ივერი ამაზე. თქვენ დაგაკეთეთ რომ ბატონი ივერი ძალიან ბევრი საიდუმლო შეიცნობდა მე საერთოდ ამიტომ მოუწია ნაწარმოების სიკვდილის წესმა ფერმედა. ასე იყო ეს და უბრუნდები ისე იმ საკითხს რომ კვანტური გენეტიკის სპეციალისტებმა უკვე გაარკვიეს რომ დნმ არ არის მარტო, ანუ გენეტიკური კოდი არ არის მარტო ეს დახურული სპირალი და მარტო სტრუქტურები, მას აქვს უზარმაზარი შინაგანი ჰქონია ბატონო კვანტური ანუ ტალღოვანი ველი, შინაგანი ბიოველი, რომელიც არის სწორედ ტელეპორტაციის მთავარი საფუძველი, ეს არის სწორედ ის გამგებელი, ეს არის სწორედ ის ღვთიური ნაწილაკის შემადგენელი თუმა საფუძველი, რაც მე უკვე ცერნის მეცნიერებმა ნახეს. და აი საინტერესო ეს არის, რომ სწორედ ეს სპეციალისტები, სწორედ ეს ბიოლოგები, სწორედ ეს ექიმები ამბობენ, რომ გაყინული კი, ყინული რაღაცნაირად ინახავს გარკვეულ პერიოდში ცოცხალს, კი ინახავს, მაგრამ სწორედ აი ამ შიდა ტალღოვან ბიოველებს ცვლის და ამ შიდა ტალღოვან ბიოველებს ცვლის და ის არის დნმ, რეალური დნმ, რეალური კოდი ის არის, ხოლო სპირალი დახურული გამოხატულება ერთგვარი გამოხატულება როგორ ის კი აი ამ დახურულობის განიქმნება ის კვანტური ტელეპორტაცია, მაგრამ იცვლება თორმე ამ არაადეკვატურ, ამ არაადეკვატურ გარემოში, ამაშია საქმე. კი ბატონო, გამოვა, გაშექმნი ამ ადამიანს, მაგრამ იქნება სხვა გენომით. და ღმერთმანიც ეს გენომი მე როგორ იმუშავებს ამ სამყაროში, ამ განზომილებაში, რომელშიც ჩვენ ვარსებობთ. შეიძლება ჩვენზე უკეთესი იყოს, მაგრამ მას ნამდვილად ძალიან ჩვენ გვიჭირს და მას არ გაუჭირდა, უფრო გაუჭირდება. ჩვენ ამდენი მილიონების წლებია ვესადაგებით, ვეგუებით, ვეგუებით და მაინც ვეგუებით ხოლო. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა შესვლილი დნმ, შესვლილი კოდით როგორ უნდა იყოს, არ ვეცი, ან თუ საერთოდ იქნება. ასე რომ ეს საკითხები მე უბრალოდ ახლა ცოტა ის პოები ძალიან პოპულარული ენით, მაგრამ ეს უკვე გარკვეულია დასავლეთის მეცნიერებისგან, უკვე ბევრი ამ ცნობილია და ანუ ერთ-ერთი მე ძალიან სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ ეს სწორედ ქართველი, ჩვენი ქართველი ივერი ფრანგიშვილის შრომები იდო ამის საფუძვლად. და მოკლედ, რას თქვენ გავაკეთოთ, რაც ჩვენ გავაკეთოთ ყველას ერთად, ანუ ეს გენური ინჟინერიები, რა საკურველია, ეს სასახელოდელია, რა საკურველია. და ეს არის სწორედ ყველაზე დიდი ბომბი, ალბათ უფრო საშიში, არანაკლებ საშიში ვიდრე ეს ატომური. მაგრამ შეიძლება ახლა არ მინდა ახლა პესიმისტობა დამბრალდეს, არც ახლა პესიმისტი, მაგრამ ერთი რამე ნამდვილად ვიცი, ის ავადმყოფობები დღეს, რომელმაც ლამის წალეკოს არ ამარტო საქართველო, არ ამარტო მსოფლიო, ეს არის რა? სიმსივნე, სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები. და კიდევ ძალიან ძინა ადგილზე გამოდის ფსიქიური დაავადებები. ეს ყველა ამ საფუძველის ფოთაშურის ყველას ერთი აქვს. და შეიძლება სანამ შეცვლილი გენომისგან რაიმე საფრთხეები, სერიოზული საფრთხეები შეგვექმნება, შეიძლება მანამდე სამწუხაროდ კანცერმა, სიმსივნემ ისე გაანადგუროს კაცობრიობა, რომ გენომის სრული შეცვლილ გენომზე აღარც კი თუ გენური ინჟინერიებს ფიქრის დრო აღარც დაგვჭირს. ეს არის სამწუხარო. აქედან გამომდინარე მართალია ადამიანი ძალიან უნდა დააფიქრდეს. არ ვიცი ახლა მას რა უშველის, ეს ყველა პრობლემაა. აქ განურჩევლად აღმსარებლობისა ეს ეხება ყველას, იმიტომ რომ ადამიანს ეხება. Да, авец, მე პირიქით მგონია, თუ კი ყველა ერთად გაერთიანდება ამ საკითხებზე, ყველა აღმსარებლობა, ყველა მეცნიერება, ფიზიკოსები, ქიმიკოსები, ბიოლოგები, მედიკოსები, სულ ყველა და რაღაც ერთიანად გაიაზრებენ ამას, არა ვინმე საწინააღმდეგო და არა, არა ისე საკუთარი ადამიანური გენეტიკური კოდის გადასარჩენად. დამთავრდება მაშინ ყველა კითხვა პასუხი მამა და ასე მგონია. და ის კითხვა, რას თქვენ დასვით, გავოდნო ასტასია, როგორ ცხოვრება უკეთესიო თუ ასე გავიგე ხო? ალბათ ისე როგორც ვაჟა იტყოდა, რაც უნდა ჭირი მომსართო ბილსა შევეკვის დავითაო. ჩემთვის ეს არის ალბათ სწორი, ალბათ ყველასთვის, იმიტომ რომ აი ეს ბილწიც ის არის. ბუნების, ბიოლოგიის, კოსმოსის, ღმერთის, ღმაერთის წინააღმდეგ სვლა. მაპატიეთ თუ რამე ისე ვერ თქვი, იმიტომ რომ არც რელიგიური გარანტება მაქვს. და მე სამედიც და მგონი ვარ ცოტა. მაგათეთ მამა პურატების არის.
დიმაძობა, დიმაძობა. მგონი ჩვენი მოსაღები ბიზნეს აღწევენ აქეთ ყაზალებენ რაც შეიძლება რომ კაცები დავით ქრისტიანობაში და სწორი დრომებშიო. ყველაფერი კარგად მიდის და ეხლა ხომ მამა გავიდა თუ აშვილს
მოგესალმებით მეუფენი მამანო ძირფასო საზოგადოება. დღეს არ ჩვენ მოვისმინეთ თემები, რომელიც აღავლენ ჩვენ საზოგადოებას და ეს პრობლემები უბრალო არ არის. იმიტომ სამულო ჯამში ეს ყველაფერი ეხება ადამიანის სიცოცხლეს, მის ხორციელთა სულიერ გადარჩენას. საზოგადოება კრებსით მცნებაა. არ შეიძლება ვთქვათ, რომ საზოგადოება არის ერთი ადამიანი, ორი ან სამი. საზოგადოებაში სამწუხაროდ არიან როგორც კარგი, ისე ცუდი ადამიანები. არიან განსხვავებული აზროვნების მქონე ადამიანები და რა თქმა უნდა, ეს დღევანდელი ჩვენი თემა ყველასათვის მისაღები შეიძლება არ იყოს. როგორც მამა ადამმა და კაბოტონმა ანასტასიამ ძალიან ლამაზად ჩამოგვიყალიბეს ამ პრობლემის არსი, ჩვენ ვხვდებით იმას, რომ თუ ეს საკითხები არ იქნა მოგორებული და არ იქნა დალაგებული, საბოლოოდ შეიძლება მივიღოთ ძალიან ცუდი შედეგი. რასაკეთებს საზოგადოება იმისათვის, რომ მოაწეს იგოს თავისი ცხოვრება? ჩვენ თუ ისტორიას გადავხედავთ, საზოგადოება იწყებს თავის განვითარებას იმითი, რომ შემოიღებს გარკვეულ წესს, თუ როგორ უნდა იყოს საზოგადოებრივი ურთიერთობები. იდეალურ ვარიანტში ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც წერება და ამ საზოგადოებისათვის არის სავალდებულო მისაღები და ამ კონსტიტუციის იწყებს ის ცხოვრებას. ასევე საზოგადოებაში ჩნდება დანაშაულის მომენტი და ამ დანაშაულს გარკვეულწილად კოდექსი არეგულირებს. ჩვენ თუ დავაკვირდებით ყველა მკვლევარი მიუთითებს იმის შესახებ, რომ ამ პრობლემის სათავე არის ზნეური მორალური. ანუ თუ ზნეური მორალური საფუძველი არ უდევს ადამიანს და საზოგადოებას წინ, შესაძლებელია ნებისმიერი მეცნიერ ტექნიკური პროგრესი გადაიცეს იმ ატომურ ბომბად, რომელზეც წინა გამოსული საუბრობდა. ეს გენური ინჟინერია იქნება თუ ნებისმიერი სხვა მეცნიერების დარგი. შეიძლება უბრალოდ ვთქვათ, აი ეს ოპტიკის მეურნეობა, ხო? ისიც შეიძლება აი ამ მდგომარეობამდე მოიქცეს. რა უნდა გააკეთოს საზოგადოება? ჩემი აზრით, და არის ასეთი მოსაზრება, მინდა შემოგთავაზოთ, რომ საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს იმაზე, რომ ქრისტიანული მსოფლმხედველობა არის საფუძველი სწორედ ზნეობრივ მორალური გაგებისა, აქმისა სამყაროსი. და თუ ეს შეთანხმება მოხდება,
საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები, მეცნიერები, ქრისტიანული მკვლევარები, ეკლესიის მამანი ერთად შეიმუშავებენ დავალებათ ამას ზოგადად ზნეობის კოდექსს. აქ უნდათ ეთიკის კოდექსს. და ეს კოდექსი იქნება სწორედ საფუძველი ხერხემალი იმისა, რომ ჩამოყალიბდეს საბოლოოდ ის კონცეფცია თუნდაც ეროვნული განვითარებისა, რომელიც წინაუდგება აი ამ საშიშროებს, რომელსაც ჩვენ ველოდებით მომავალში. მე ამ საკითხის ილუსტრაციისათვის მინდა მოვიტანო მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ფანტასტიკოსი მწერალის, აიზეკ აზიმოვის, ასეთი პრიამ, ასეთი ნაზრე. მან დაწერა რობოტების შესახებ ერთ-ერთი თავისი ნაწარმოები და იქ შექმნა ასეთი რობოტექნიკის კოდექსი, რომელშიც საუბარი იმაზე, რომ პირველი პუნქტი საუბრობს იმაზე, რომ რობოტმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ დაეხმაროს ადამიანს. მეორე პუნქტი საუბრობს იმაზე, რომ რობოტმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ თავი გადაერჩინოს. და მესამე პუნქტი ამბობს იმის შესახებ, რომ თუ ადამიანის სიცოცხლე საფრთხე შეექმნება, მეორე პუნქტი კარგავს თავის ძალას. ანუ თუ კი მოსახერხებელია და შესაძლებელია რობოტებისათვის შეიქმნას ასეთი წესრიგი მოწესრიგებულობა, მით უმეტეს ადამიანთა საზოგადოებისათვის. ამიტომ უპრიანად მიმაჩნია და ალბათ საჭირო იქნება ამ თემაზე ფიქრი, განჟა, ჟეობა, როგორც მეცნიერების მხრიდან, ისე ქრისტიანული მკვლევარების მხრიდან, ისე ეკლესიის მხრიდან, რომ ჩამოყალიბდეს ზნეობის კოდექსი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, შენდობას ვიტყოდ ყველას.
ძალიან საინტერესო, ძალიან მართა დისკუსია და შემოსული წინადადება იქნება ამით შემოვიფარგლოთ და შევაჯაროთ ჩვენი დღევანდელი სემინარი, რომელიც როგორც ყველა წინა სემინარი, რომელიც იყო ჩატარებული, თქვენ ამ სემინარების თემატიკა შეიძლება გაეცნოთ იმ ბუკლეტში, რომელიც გაქვთ ჩამოთვლილია. მეტად აქტუალურია და საინტერესო. ეს არის ბუდიუმოყვების სამეცნიერო სემინარი, რომელიც უკვე ტრადიციად არის ქცეული და რომელსაც ატარებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევების საერთაშორისო ცენტრი. ეს ინიციატივა, რომლითაც გამოვიდა ეს ცენტრი და უკვე ჩვენ ყველანი მოწმევართ, ალბათ ვიქითი მოგვედია და მახსოვს, რომელი სემინარი ექსია, უგებსო სემინარისა, ერთადერთი სემინარი, რომელიც მე არ ვიყავი. ეს ინიციატივა დღეს ნამდვილად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან და საჭიროთა საკითხებს ცდილობს გასცეს პასუხი. დღევანდელი თემაც ასეთი იყო, ბიოეთიკის ქრისტიანული ასპექტები და თუ ჩვენ გავიზიარებთ აი იმ მემუარულ წიაც, რომლებიც ჩვენს გამოსვლებში ჰქონდა, ჩვენს განიხსენეთ, რომ დიახლოებისას ვიცადით ჩვენ ბიოეთიკაში მუშაობას, რა თქმა უნდა, სმენელი კიდე უფრო ცოტა იყო გამგები, თითქმის არავინ და თვითონაც შიგნით ეგრეთ წოდებულ სპეციალისტებს შორის, ესე რომ ვიცხოვრისას მეყარგუნა, რომ ბიოეთიკაში ემუშავათ, კარგად ვერ პროვდით ამ საკითხებში და ის ყველაფერი, რაც მაშინ ერთად გადავიტანეთ, მადლობა ღმერთს, რომ მართლა მოხმართა გარკვეულ მეცნიერო და სულიერ ზრდას. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი განმამტკიცებელი იმისა, რომ გამემუშავა ბიოეთიკაში, იყო შეხვედრა, რომელიც სწორედ ამ ცენტრში მოხდა, როდესაც მოიწვია ქრისტიანობის ცენტრმა სტუმრად და სასაუბროდ ჩვენს ქვეყანაში მაშინ ყოფი მეუფე კალისტოს უეარიეს. ჩვენთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ ამ კითხვაზე, რომელიც დაუსვით მე მეუფეს, შეს ჯერ კიდევ საერთო პირი გახდით, მემუშავა თუ არა მიმართება ნამდვილად მნიშვნელოვანია ბიოეთიკური კვლევები იმ ხმა პასუხის შემდეგ ჩვენ მივიდეთ არასრულ არგუმენტირებულში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აზრი იყო ის რომ სწორედ ბიოეთიკური პრობლემების კვლევა დამკვლევის ანთროპოლოგიური ჭრილი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მთელი 21 საუკუნის კვლევებში და ის მეტყველებაში. ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, როგორ ვაკეთებთ ამას ეს მოსაკითხია, მაგრამ ნამდვილად ყველა ვთქვით იმაში, რომ ეს არ არის აბსტრაქტული თემა. იმიტომ რომ კი 10 წლის წინ ბიოეთიკაზე საუბარი აღიწვევდა არანაირ ინტერესს და აი ეს სტატიებზე ჩვენ ვაფერმებით ხშირად უკან ვიბრუნდებოდა ასევე წერილებზე, როდესაც ვცდილობდით მიგვეწოდებინა ადამიანებისათვის, რომელთა აზრი გვაინტერესებდათ. ეს ნამდვილად სხვა გარემოა, სხვა სიტუაცია და დაინტერესება მეტად დიდია. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ გაშკერდა აზრი იმის შესახებ, რომ მართლა უნდა ჩვენი შეხედულებანი ეკლესიური ერთიანი შეხედულება ამა თუ იმ სახით მაინც პირველ ეტაპზე გამოქვეყნდეს, არსებობდეს და შემდგომში ეს თანდათან დაიხვეწება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მძიმე საკითხი, როდესაც სოფიო საპატრიარქომ გადაწყვიტა, რომ ბიოეთიკურ საკითხებზე ჩაეტარებინა ამ გვარი შეხვედრები, ჩვენს შეხვედრაზე ვიყავ და შემდგომ შეხვედრაზე არ მიგვიღია მიწვევა, იმიტომ რომ საკმარისად მძიმე იყო პირველი შეხვედრა. ცოტა არის ყველგან სპეციალისტი ამ საქმის, ამიტომ თქვენ გეგონებათ, რომ გამზადებული არის აზრები და მოსაზრებები, როგორი უნდა იყოს ყველა მართლმადებული ეკლესიის შეხედულება. გარდა ხშირად სხვადასხვა ეკლესიების გამოქვეყნებული დოქტრინები ამა თუ იმ სახით, ასეთი გააჩნია საბერძნეთის ეკლესიას, მაგალითად რუსეთის ეკლესიას, სხვადასხვანაირია და სხვადასხვა რედაქციაში, სხვადასხვა თარგმანში სხვადასხვანაირად იკითხება. ამიტომაც ესეც იწვევს ხოლმე ხელოვნური დანაყოფიერების ტექნოლოგიების დამოკიდებულებაზე კამათით ჰერდა რუსეთში არ ცხრება, იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე რედაქცია ამ ჩანაწერისა, აღმოშთაროვნულ ვიმსოროთ ძალიან მაღალი კომპეტენტური მეცნიერები იყვნენ ჩართული, ტერმინოლოგიური აღრევა ხდება და ამის გამო ისეთი ლიდერალური დამოკიდებულება დაფიქსირდა ხელოვნური განაყოფიერებისა და შესაძლოა იქ იგულისხმება სხვა რამ. ასე რომ გასაკეთებელი მართლა ძალიან ბევრი არის. მე დიდ მადლობას მოვაწევ ყველას, ვინც მონაწილეობდა აი ამ დიდ პროცესში, რომელმაც თევადელი შენი მოხსენებები მოგცა ჩვენ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაღაც მართლა ერთი უბრალოდ ადამიანის შრომის შედეგი არ შეიძლება იყოს, იგი დიდი პროცესის შედეგია და იმ ადამიანებისა, რომლებიც მუშაობენ ამ და შეერთეს არსენეს კალბატონი თამარ გეგანოსიძე, ჩემი ხელმძღვანელი გახდათ ბატონ დავით ლევეშიძე, ამ საფეხებს არანაირი სხვა კომენტარი ნამდვილად აღჭირდება საქართველოში და მე მინდა თქვა, რომ კალბატონი თამარ გეგანოსიძე ჯერ კიდევ არ იყო ეკლესიური ცნობიერების მასში, როდესაც იგი თავმჯდომარე იყო ბიოეთიკური ეროვნული საბჭოს, ის შემდგომში მოხდა ის, რასაც ვამბობთ ჩვენ, რომ დროის ცვლილება და თემები ცვლილია, მაგრამ იმდენად სპეტაკი და პატიოსანი მეცნიერი იყო, რომ არასოდეს არც ერთი გადაწყვეტილება ბიოეთიკის ეროვნულ საბჭოს არ მიუღია, რომელიც იქნებოდა რაიმე ქრისტიანობისათვის ეს ჩეშმარიტებთან კონფლიქტში მყოფი და ჩვენ ისეთი მადლობელი ვართ, მათ შორის აი ეხლა რომ ეროვნულ უჯრედებზეა საუბარი, მადლობა ღმერთ ემბრიონულ ეროვნულ უჯრედებზე, ეს თითქმის არავინ არ საუბრობს. ჩვენ 2011 წელს მონაწილეობა მივიღეთ საერთაშორისო სიმპოზიუმში, რომელიც რომში ჩატარდა და მას პირდაპირ სახელდება ბოზერდილთა ეროვნული უჯრედები, ეთაც თემს სელს, ანუ იქ პირდაპირ გამორიცხული იყო ყველა ექსპერიმენტი ემბრიონებთან დაკავშირებული. ასე რომ დაუტარებელობას ძალიან საინტერესო შედეგები ამ მიმართულებით იმ კულებებზე, რომლებიც ეხება ხელოვნურ უჯრედს, მაგრამ არა ემბრიონს, ეს თითქმის არავის საუბრობს, მაგრამ ეს ჩვენ დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი იყო გადაწყვეტილი მეტნაკლებად დადებითად მსოფლიოში, მაგრამ იცვლება უმაღლესი პოლიტიკური იერარქია, იცვლება იდეოლოგიური მდგომარეობა მსოფლიოში და ეს პირდაპირ აისახება ხოლმე ბიოეთიკაზე. ჩვენ ვიცით, ასე განსხვავდება ბუშისა და ობამას ამერიკა. პირველი განსხვავება, რაც ჩვენ თვალს ისაჩემია, ეს არის ბიოეთიკური განსხვავება. დამოკიდებულება აბორტისადმი, რადიკალურად განსხვავებული. დამოკიდებულება ყველაფერი ტრადიციულისადმი. დამოკიდებულება კვლევებისადმი, ადამიანის ღირსებისადმი და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ დღეს ბევრი რამე გვაყოფილო იმ ინფეოლოგიის და დღეს ესეც სანადრებია. მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს კოლეგას ბიოეთიკაში, კამბატონ ანასტასია ზაქარიაძე და ჩვენს დიდ მეგობარს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა ფილოსოფიური მეცნიერთა დოქტორი იყო და არაჩვეულებრივ გაისაგებდა დისერტაციით, მანამდე ქართულ აზროვნებაში თქვა თავისი სიტყვა სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით ხოლმე ასეთი სახელები და არ იყო გასაგებია, რომ ჩვენ ფილოსოფიასა და მეცნიერებაში მოღვაწენი ერთმანეთს დავკავშირდით ბიოეთიკაში. დღეს წარმოდგენილი მოხსენება იმის მაჩვენებელი იყო, რომ ჩვენ არ უნდა გროშინდეს ყველაზე უფრო მაღალ ინტელექტუალური ფილოსოფიური აზროვნებისა, იმრომ ამ აზროვნების გადმოტანა არაჩვეულებრივია და შესაძლებელი ქრისტიანულ განზომილებაში და ქრისტიანულ ენაზე. ეს ერთიანი და მეორე ენაზე გადმოტანა არის ბიოეთიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც გულისხმობ, გადავიტანო ჩვენი აზრები და შეხედულებანი მეცნიერული ენიდან საღვთისმეტყველო ენაზე და საღვთისმეტყველო ენიდან მეცნიერულ ენაზე. ამის მაგალითები ჩვენს მოხსენებაში წარმოდგენილი იყო. ის, რასაც ჩვენ ძალიან აზრულად ვამბობთ ხოლმე, ადამიანის წარმოშობის შესახებ ჩვენს სადოქტორო დისერტაციაში და მონოგრაფიაში ფორმულირებულია, როგორც თეზისი ადამიანის ფაერული წარმოშობის შესახებ. ამგვარად ფორმულირებული, იგი ბევრი მეცნიერისათვის უფრო კარგად არის გასაგები და მისაღები. აი ასე იყო საუბარი ქრისტიანულ სხვა ქრისტიანულ ღირებულებებზე და ცნებების შემოტანაზე. და ჩვენ წინააღმდეგობები ჰქონდა მრავალსა მეცნიერულ გამოცემაში, მაგრამ ალტერნატივას მაშინ შეჩნდებოდა და ამგვარი მეცნიერული შრომები მაინც ქვეყნდებოდა. რომ თავარი მაინც ერთი და რაც არის ხოლმე ჯერ კიდე შემორჩენილი და ჩვენ ისეთი საზოგადოება შევიდეთ, რომელიც მაინც უფრო მსგავსა და ერთნაირად არსებობს, მაგრამ რაზე გვედავებიან ჩვენ ხოლმე ყველაზე ხშირად. რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ მეცნიერული პროგრესისა. და რა არის მეცნიერული პროგრესი და რა არის მეცნიერული პროგრესის საზომი? აი ესეთი ყველაზე დიდი განსხვავება ლიბერალურ საზოგადოებასა და ქრისტიანულ საზოგადოებას შორის. აი ეს არის ჩვენ შორის. რა არის ეს ქრისტიანული საზომი? კი არის ადამიანის კეთილდღეობა, ხოლო ადამიანის კეთილდღეობა ქრისტიანულ ენაზე ეს არის ადამიანის სულის ცხოვრება. ის რაც ამ საქმეს არ ემსახურება, არ შეიძლება განაპირობებდეს ადამიანის კეთილდღეობას. კიდევ ერთხელ მივიღე ძალიან დიდი მადლობა უცხოთი ფოტოგას ყველას, ვინც მითხრა, რომ არ გახსენოდა მოუხადო საჯარო ბოდიში, რომ მოგეხდით, მადლობა. მოუხედა მიეცოთ უდიდეს მადლობას, მეც არ გახსენებ არს და მთელს საერთაშორისო ცენტრს, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვან და არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებს და ეს ყველაფერი რომ სახით ყოფილიყო მოტანილი, ამის უკან ძალიან კარგად იცის რამდენი შრომა დგას, რამდენი შემატება. ჩვენ რომ ვნახოთ რამდენ ადამიანს ვესწავლებ, რამდენი ადამიანი მოვიცვია და რამდენი მოვიდა, ეს კოეფიციენტი არის მოდი 50 თან. მაგრამ დღევანდელი სემინარი ალბათ მაინც ყველანი
კოლეგები და მეგობრები, მართლა დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, სამეცნიერო ცენტრმა დღეისათვის დაამზადა პლაკატები სამახსოვროდ, ძალიან საინტერესო, თუ გნაგავთ, შეგიძლიათ გაიყოლოთ და მუდამ გაგახსენდებათ დღევანდელი დღე. აი აქ არის და სრული შემთხვევაში შეიძლება წაიღოთ.
ერთი განცხადება თუ შეიძლება რომ მოისმინოთ. თქვენ დღეს მოუსმინეთ მეუფე გრიგოლს. მეუფე გრიგოლი გახლავთ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი და აი გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ რომ ხარება 7 აპრილს ფოთში იქნება საკათედრო ტაძრის გახსნა. ჩვენ ვულოცავთ მეუფეს და მთელ საქართველოს ამ მნიშვნელოვან დღეს და ყველანი დღევანდელი სემინარის მონაწილე, ყველა მსმენელი დაპატიჟებული არის ამ დიდ დღესასწაულზე, თანაც ტაძარი არის აღდგომის სახელობის, მაცხოვრის აღდგომის სახელობის.
Yeah.